No niin, aloitellaan. Ensi kerran demoista, niin. Onko vielä joku, joka halunnut Jormalta kirja? Jorma on vielä tossa.
Siis mä sanon vaan sen, että mä tuun huomenna Lakasen luennon jälkeen tähän myös vartijalle 12.
Eli vartijalle 12 saa vielä huomenna, jos ei tänään hakenut. Äkkiä peräisi, joku olisi vielä halunnut. Eli ensi kerran demoista, näihin näyttää olevan laitettu viime vuonna vanhan vuoden video, niin mä ajattelin, että mä loikkaan nyt nämä demojen selitykset ylite, eli kattokaa aina toi video siinä, missä demosta on selitetty, niin mä tartun tätä luentoaikaa oikeastaan muuhun. Täällä on yksi ainut demotehtävä, mikä mä laitoin uutena, niin siitä pari sanaa, eli täällä oli yksi kurutehtävä, mikä ehkä rupeaa olemaan jo vähän ajasta ohi, joku oli sen tehnyt, niin mä en viittinyt sitä ottaa pois siitä, mutta mä laitoin sinne isomman kurutehtävän, mistä saa enempi pisteitä. Eli sen idea on tehdä tämmöinen RPN laskin, Reverse Polish Notation laskin. Eli ennen vanhaan mullakin oli useampi kappale tämmöisiä Helvet Packardin laskimia, mitkä toimii tämmöisellä idealla, että tätä käytetään eri tavalla kuin normaali laskinta. Eli tällä tavalla, että jos mä haluan laskea yhteen vaikka 45 ja 12, niin mä kirjoitan 45 enter, niin se 45 on pinossa. Sitten mä kirjoitan 12, niin silloin meillä on pinossa 45 ja enter. Eli eilen puhuttiin niistä eri kielistä, niin se pinokielet oli yksi kieli. Ja nyt tämä laskin on esimerkki semmoista pinokielestä. Eli nyt ideana, että sillä pinossa on tavaraa ja sitten meillä on operaatioita. Eli jos mä haluan nuo laskea yhteen, niin mä laitan pinoon nuo asiat ja painan plus, niin silloin se on laskenut yhteen. Ja nyt jos mä painasin uuden plus, niin se laskisi yhteen 57 ja 30. Ja nyt jos mä tekisin jotakin, niin se tekisi sen 0 ja 87. Ja tämmöinen on niin kuin varsin helppo toteuttaa tämmöinen pinolaskija. Tällä voi tehdä, useimmat asiat voi tehdä yksinkertaisemmin kuin meillä oli koulussa, että jos tänä päivänä tapellaan, että onko Java hyvä kieli vai tapellaan siitä, että onko Mac hyvä kone, niin silloin tapeltiin siitä, että onko laskimessa tämä RPN parempi kuin tämä, mikä käyttää sulkunotaatiota. Eli jos te haluatte viivästyttää laskua tavallisessa laskimessa, niin teidän pitää tehdä sen sulkuja. Ja tässä ei tarvitse niin paljon näppäillä. Niin tehdään itse tuommoinen vastaava ja sen saatte otettua, jos haluatte omassa koneessa käyttää, niitä löytyy Androidille ja niin edespäin laskimia. Ja sitten voitte ottaa tuon mun mallivastauksen tuosta ja kokeilla sitä mun mallivastausta. Eli se mun mallivastaus näyttää tämmöiseltä. Eli siinä on tekstiloota, mihin saa kirjoittaa vaikka 12, 34, 56, ja sitten painaa plusmerkkiin, se laskee nuo kaksi pinoon, sanotaan pinoon päällimmäistä, vaikka se on väärinpäin. Muistakaa, se pino on se, mikä oli siellä piatossa, kun menitte syömään, kun otatte lautasen, niin siellä on aina niin kuin se päällimmäinen, mikä voitte ottaa. Eli nyt plusmerkki ottaa tämän pinon päällimmäisen, ja pinon seuraavan päällimmäinen on siis alimpana, ja laskee ne yhteen. Sitten jos mä laitan siihen vaikka 45 miinus ja painan, eikö 45 ja painan miinusta, niin se vähentää sen 45 tuosta noin. Ja nyt jos mä painan miinus, niin siellä on nolla, niin kuin siellä pinossa on sitten odottamassa kuvitteellisia nollia, eli se vähentää sitten nollasta sen 57. Eli tuommoinen olisi tarkoitus tehdä graafisena siinä kurutehtävässä. Ja jos ette teekään sitä, niin tutustukaa siihen, koska se tippuu sitten bonustehtäväksi tulevilla kierroksilla. Eli sitten meillä on tarkoitus jatkossa lisätä tähän operaatioita. Eli se operaatioiden lisääminen on sitten helppoa, kun saatte sen mallivastauksen, niin siihen saatte lisää noita helposti. Mutta nyt kurutehtävänä aloittaa se idean siinä. Okei, onko demoista kysyttävää? Pistän demot kiinni, niin ei haittaa mua tässä. No sitten eilen päästiin tämä vitosluku suurin piirtein loppuun, eli meillä on iso homma aina valita se kieli, mitä me käytetään, ja siihen vaikuttaa hirvittävän monet asiat. Ja meillä asiaa helpottaa se, kun me ollaan sanottu, että tällä kurssilla käytetään Javaa. Mutta jos ei meillä ole semmoista rajoitetta, niin meillä olisi kauhea pohtiminen siinä, että mikä kieli olisi minkäkin tarkoitukseen paras mahdollinen. Että niitä kieliä tulee ja menee, sitä ei kannata jäädä tässä itkemään. Täällä on tämä luku Java-kielen alkeita. Tämä on niin sama asia kuin mikä oli Ohmonti ykkösellä, että saatte lukea tämän ihan itse. Eli tässä nyt ei ole mitään uutta. Piirretty jopa kuvat siitä, mikä on substringin ero Javassa ja C-sharpissa. Ja sitten on miten kääntäminen tapahtuu Javassa, ja huomisessa pääteohjauksessa me harjoitellaan komentoriviltä kääntämistä ja Eclipsen käyttöä. Eli ne, jotka on jostain suhtuttu pääteohjaukseen, ne on velvoitettu ja itse tekemään sen pääteohjauksen sitten kotona. Että varmasti jokainen tietää, että jos mä kysyn teiltä, että miten se Java käännetään komentoriviltä, niin tiedätte sen, koska se kuuluu yleissivistykseen. Ja se Eclipse, tai minkä työkalu olette valinnutkin, voittehan te muunkin valita kuin Eclipsen, mutta me ei kurssilla tueta niitä muita, niin sehän ei tee mitään muuta oikeasti muuta kuin antaa näitä komentorivikomentoja sinne meidän puolesta. Eli se pitää vain ymmärtää, että ne ideet on aina vaan niin kuin sen päälle rakennettuja asioita. Ja nyt se yksi Javan oleellinen asiahan on, miksi sitä tietyssä mielessä pidetään hyvänä, että se Java-ohjelmahan on, että kun se käännetään sitä komentoriviltä, niin sitä syntyy .class-tiedosto. Kun me käännettiin se C-sharp-ohjelma, niin se syntyy .exe-tiedosto, tai käännetään C-ohjelma, niin se tulee .exe-tiedosto. Ja tämä .class-tiedosto on siitä erilainen, että kun sitä lähdetään ajamaan, niin se ajetaan Java virtuaalikoneessa. Eli teiltä löytyy sieltä, kun olette asentanut sen Java, niin teiltä löytyy sieltä programfileissa blä 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 Java jotakin, niin sieltä löytyy Java-exe. Ja se Java-exe on virtuaalikone, eli ohjelma, joka matkii konetta, joka kuvittelee, että se class-tiedoston komennot on sen konekieltä. Eli se tietyssä mielessä tulkkaa koko ajan niitä, sanotaan Java-pyte-koodiksi. Eli se ei aja suoraan sitä konekielenä oletusasetuksessa, vaan ottaa sieltä aina sieltä class-tiedostosta seuraavan pyte-jonon ja suorittaa ne komennot, mitä ne tarkoittaa. Ja tämän ansiosta, että kun tämä Java-exe, eli se Java-virtuaalikoneohjelma, kirjoitetaan kullekin käyttöjärjestelmällä erikseen, niin ne samat class-tiedostot voidaan ajaa periaatteessa missä tahansa laitteistossa, jossa on olemassa se Java-virtuaalikone asennettuna. Eli se tekee sitä Javasta niin kuin periaatteessa siirrettävän. Ongelmia tekee vähän nämä graafiset rajapinnat, että toimiiko ne aina samalla tavalla eri paikoissa, mutta saattaa joskus toimia ja saattaa olla toimimatta. Siitä saattaa joku innostua loihtimaan lausumaan, että no sehän on hidasta, kun se on tulkattava kieli, mutta oikeasti se ei ole tällä tavalla, koska siellä on sitten tämmöinen kuin JIT, Just In Time Compiling, mikä tekee sillä tavalla, että kun se tulkitsee sitä, niin sitä mukaan, kun se on jonkun palan tulkinut siitä, niin seuraavalla kierroksella se onkin sillä konekieltä, ja sen suorittaminen on oikeasti yhtä nopeata, jossakin tapauksessa jopa nopeampaa kuin C-ohjelman suorittaminen, koska tämä just-in-time compiling vielä analysoi sitä sitten ajoaikana, ja se saattaa huomata sieltä asioita, että tämä kannattaakin tehdä toisella tavalla, kun tätä suoritetaan tälleen, että vaikka tuo hyppy tulee useammin kuin tuo hyppy, jolloin se sitten toteuttaa sen paremmin. Eli joissakin tilanteissa Java-ohjelma saattaa olla jopa nopeampi kuin C-ohjelma sen takia, että sitä vielä ajon aikana analysoidaan. Voiko se analyysi sitä koskaan rikkoa? Ei sen pitää sitä rikkoa, mutta se saattaa johtaa siihen, että jos sitä debugaattaisiin, niin se mitä debugaataan ei ole välttämättä ollenkaan se, mitä on kirjoitettu. Ja sen takia yleensä silloin, kun sitä ajetaan debugkauksessa, sama oli C-sharpissa, siinä on vähän sama idea, että jos te haluatte oikeasti debugata, niin sitä ei sitten koskaan ajeta sitä release-versiota, koska siitä saattaa kääntyä ihan erilainen versio. Mutta ei se saisi rikkoa sitä, mitä se tekee sille. Joo. Kommentit, eli se, silloin kun me kirjoitetaan dokumentaatiota, niin se oli vähän eri tavalla kuin C-sharpissa, eli se alkaa kautta tähti tähti. Ja kautta tähti aloittaa tavallisen kommentin, ihan niin kuin aikanaan vanhassa C-ssä, niin aloittaa tavallisen kommentin, joka loppuu se tähti kautta. Mutta jos siinä on kaksi tähteä, niin silloin se tarkoittaa dokumentaatiokommenttia. Eli kun se ajetaan semmoinen ohjelma kuin javadoc, joka ajetaan silloin, kun te siellä Timissä esimerkiksi painatte sitä dokument-linkkiä, niin se ajaa sille teidän ohjelmassa javadoc ja näette, että minkälainen dokumentaatio sitä muodostuu. Eli esimerkiksi tuosta voitte katsoa, että minkälainen dokumentaatio, kun meillä sanotaan, että siellä on parametrit A ja B, niin sitten me nähdään tuolta, kun me katsotaan sen luokan dokumentaatio, niin nähdään tuosta aliohjelmasta summaa, että siellä on parametrit A ja B ja tuossa näkyy ne kommentit. Eli sitä kannattaa huolella kirjoittaa sitä kommentointia, että sitä saa hyvän dokumentaation. Joo, mä toivon, että te olette lukutaitoisia, siellä on selitetty ne sanat yksi kerrallaan, mutta ne on samoja kuin tuolla C-sharpissa, että ei niistä kannata ehkä sen enempää. Mennään tarkemmin tuohon 7 lukuun, missä puhutaan Javan muuttujista, ja sekin on pitkälle tota C-sarpin kertausta. Eli muuttujat menee periaatteessa samalla tavalla kuin C-sarpissa, että esitellään muuttujan tyyppi ja muuttujalle nimi. Ja jos haluaa enempi muuttuja esitellä samalla kertaa, niin pilkulla erotetaan. Ja silloin ne on alustamattomia muuttujia, ja Java-kääntäjä samalla kuin C-sharp-kääntäjä pitää huolen, että te ette voi käyttää alustamatonta muuttujaa, ja se on hieno asia. C-kääntäjä ei tätä tehnyt, ja yleisimpiä C-virheitä olisi, että muuttujen arvot oli mitä sattuu, kun niitä ei muistanut alustaa. Mehän voidaan alustaa se muuttuja tuossa esittelyyhteydessä. Tyypit menee melkein samalla tavalla kuin C-sharpissa, ei ihan samalleen, mutta niiltä osin, mitä me käytetään, niin menee aika samalla tavalla. Eli me käytetään suurin piirtein inttiä, joskus ehkä longia ja reaaliluvuista Dofle, että floattia mä en suosittele oikein mihinkään käyttöön sen epätarkkuuden takia. No sitten tuossa on tehty joku komentorivipohjainen ohjelma, mihin voidaan kirjoittaa matka. Tehdään siitä graafinen versio kohta. Graafinen versio kohta, eli loikataan se ylite ja muuttujan nimeämistä koskee lähes samat sanat kuin C-sharpissa. Meillä on samalla tavalla tukku avainsanoja, joista osa on samoja ja osa on erilaisia kuin C-sharpissa. Osa avainsanasta on varattu sitä varten, että ne ei ole vielä ehkä nykyisessä Javan versiossa käytössä, vaan ne on varattu joskus tulevaisuudessa. Esimerkiksi koutu, millä on paha kaiku täällä, niin se on varattu sanaa siellä, että jos joskus on pakko laittaa sinne kieleen, mutta niillä ei vielä sitä ole siellä. Ja sillä ne on sitten tavallaan estänyt, että ei mene vanhat ohjelmat rikki, jos ne lisää joskus tulevaisuudessa sen goutu sinne, kun se on jo nyt varattu sana. Ja konsti olisi ihan hyvä toimia. C++ konsti on hieno asia, ja sitä ei Javassa valitettavasti vielä ole, mutta onneksi se on siellä varattuna sana, että jos se joskus tulisi. Muuttujan nimeämissä periaatteessa samat pelisäännöt. 9 kissaa ei ole laillinen muuttujan nimi, koska se alkaa numerolla. Muuttujalle sijoittaminen toimii täsmälleen samalla tavalla. Ja toki voitte sijoittaa muuttujalle arvon esittelyyhteydessä. Ja tuo päätteltä lukeminen on aina sairaan työlästä. Aina sairaan työlässä kaikissa systeemeissä ja sen takia henkkohtaisesti itse teen aina aliohman itselleni, mikä hoitelee sen päätteeltä lukemisen, että meillä ei olisi sitten niin paljon näitä ongelmia tuossa, kun me tehdään jotakin. Eli tuossa minulta esimerkiksi sitten laitettu, että mä teen itselleni vaikka tuollaisen kysy int aliohman ja se hoitelee kaiken sen likaisen työn, mitä meillä siinä on, että voi tulla poikkeus sitä käyttäjän syötteestä ja blää 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 ja tai ihan sairasta, että sitä pitäisi joka kerta tehdä itse, ja mä en ymmärrä, miksei näihin kieliin ole tämmöisiä asioita tehty niin kuin valmiiksi kunnolla oikein mihinkään kieleen. Tuossa puhutaan niistä, että se omaan luokkaan voi laittaa sen. No sitten käydään tämä viitejuttu tarkemmin läpi, koska tämä on ihan sama asia kuin C-sharpissa, mutta käydään se vielä kerran läpi, koska se on, kun mennään olioihin, niin se on meillä niin kuin tärkeä asia ymmärtää kunnolla viitteen ja tavallisen muuttujan välinen ero. Ja nyt siellä teidän luentojutskassa, niin mä oon tehnyt teille sinne, että tämä sama ohjelma on valmiina. Ja sitten nuo kuvat, mitä tuohon liittyy, niin mulla on täällä tämmöinen, että voitte piirtää sinne itse uusia siellä, jos haluatte. Ja kyllä se toimii sillä kännykälläkin se piirtäminen, jos ei maailmankirjat ole ihan sekaisin. Eli voitte silleen seurata sitä, että ajatte sitä ohjelmaa siinä ja piirtelette tuohon kuvaan samaa tahtia. Mutta okei, kertauksen vuoksi sitä Eclipsestä, mikä huomenna tulee pääteohjauksessa, siis harjoitellaan se Eclipsen käyttö, niin kertauksena siitä, eli kun käynnistetään se Eclipsen, henkkohtaisesti mä käynnistän se aina sillä tavalla, että mulla on komento, jono, Eclipsen 4.6 path tehtynä ja sijoitettuna jonnekin polussa, eli path-ympäristömuuttujassa olevaan paikkaan. Henkkohtaisesti sijoitan se yleensä C/bat-nimiseen hakemistoon, eli niin kuin patches, ja silloin mä saan se aina komentoriviltä käyntiin. Ei tarvitse miettiä, missä se on. Ja kun käynnistätte sen, niin se ensimmäisellä kerralla, jos olet ikinä käyttänyt siinä koneessa, niin ensimmäisenä näkyy sitä workspacea. Eli workspacein idea oli semmoinen, että se muistaa, mitä kaikkia projekteja te olette tehnyt. Eli yhteen workspaceen pystyy pistämään ison kasan projekteja. Henkkohtaisesti suosittelisin teille niitä, että teillä on yksi projekti, jonka nimi on Demot, ja sen alle Demot tehdään siihen samaan projektiin pakkake demo 1, pakkake demo 2 tai jotain sen tyylistä. Ja sitten jo harjoitustyö on siellä samassa workspaceissa yksi projekti, jonka nimi on vaikka sama kuin se teidän harjoitustyön nimi, eli mulla esimerkiksi kerho. Ja sitten kun olette saaneet sen workspacein käyntiin, niin sittenhän teillä oli se tyhjänä tämä ruutu, jos eka kerran teitte. No, mä olin pari kertaa tehnyt, niin tässä mun workspaceissa on nämä asiat. Ja sitten se ensimmäinen, mitä teidän kanssa tehdä, kun rupeatte käyttämään uutta workspacea, niin oli hakea ne minun asetukset, jotta te saatte valmiiksi kaikki mahdollisen järkevän valituksen siitä Javasta. Eli oletuksena se on hirveän vapaamielinen, saatte kirjoittaa melkein mitään vaan roskaa, eli sen takia kanssa laittaa päälle ne asetukset, niin kuin sillä Eclipse-asetuksessa sanottu. Eli haette sieltä import ja preferences ja niin edespäin, niin kuin Eclipse-ohjeessa oli ne mun asetukset, niin silloin se valittaa puuttuvista kommentista ja muusta, mistä muuten ohjaajat joutuvat teille raukat valittamaan. No niin. Uutta projektia, kun se on se Eclipse kuntoon laitettu, niin uutta projektia me lähdettiin tekemään sillä tavalla, että jos on ihan puhas Java-projekti, niin lähdetään tekemään. Eli niin kuin tuossa tuo viiteesimerkki on ihan tuommoinen tavallinen Comet-Riviin tulostava ohjelma, niin tehdään perus Java-projekti. Sitten sanotaan projektin nimi, joka mun tapauksessa on nyt vaikkapa jono-testi, kun siinä testataan noita jonoja. Ja kuten joskus sanoin, niin en kovin... Ei, sori. Elikkä projekti, niin mä haluan sen projektin tehdä tänne Live 06 hakemistoon. Elikkä tässä tapauksessa mä tein, että sen projektin nimi on Live 06. Tuossa kun mä tein harkkatyötä, niin se voi olla vaikka kerho sen nimi. Ja sitten mä sanon, että se mun projekti asustaa ihan eri paikassa kuin se workspace, koska se minulla aina hajoaa se Java workspace, ja silloin kun se hajoaa, niin muuta kunnollista selvitystapaa en ole keksinyt, kun pyyhkiä se projektihakemista pois kokonaan, tai tehdä uusi workspace, ja silloin ne menee ne teidän hienot ohjelmat hukkaan, eli sen takia mä teen nämä ohjelmat eri paikkaan, koska nämä ei ole hajonnut ikinä, niin nämä on mulla ollut aina turvassa, kun mä teen ne eri paikkaan. Jos se toimii toisella tavalla, niin olkaa onnellisia, se toimii. Eli tuosta projektin tekemisestä ette saanut vielä mitään hyödyllistä aikaiseksi. Saitte periaatteessa vain yhden tyhjän hakemiston, eli täällä levyllä näkyy sillä tavalla, että mulla on tullut tänne Live 06 hakemistoon SRC-niminen, eli source, lähdekoodi, niminen hakemisto ja bin-hakemisto. Tuo bin-hakemisto on käsittääkseni tyhjä tällä hetkellä, koska mä en ole tehnyt vielä mitään. Ja SRC-hakemisto on tyhjä, kun mä en ole tehnyt mitään. Ja tänne mä lähden tekemään nytten ensiksi uuden paketin, eli paketti oli Javassa periaatteessa hakemisto. Voisin tehdä sen tuolta käyttöjärjestelmän puoleltakin ihan suoraan sanomalla, vaan tehdään uusi hakemisto, jonka nimi on jotakin. Tämä oli sen takia Javassa, tämän nimi on paketti, koska se on varattu siihen käyttöön, että Javahan oli alun perin kahvinkeittimiin ja muihin tarkoitettu kieli ja kahvinkeittimissä ei välttämättä tuommoista hakemistorakennetta, mutta silti haluttaisiin, että nämä on strukturoitu eri paikkaan nämä koodit, jolloin tämä paketti niin kuin kuvastaa semmoista yleisempää käsitettä, joka on toteutettu näissä meidän koneissa käyttämällä hakemistorakennetta. Eli nyt mä haluan vaikka, että sen paketin nimi on vaikkapa viitteet, kun mä teen sitä esimerkkiä siitä, miten ne viitteet toimii. En ihan varma, mitä tuo pakkakeinfo tekisi tuossa, en ole sitä ruksinut ikinä. Eli silloin meillä vaan syntyy käytännössä alihakemisto tänne, eli näkyy sillä tavalla, että täällä käyttöjärjestelmässä meillä näkyy, että sinne tuli alihakemiston viitteet, missä ei ole mitään, joka on nyt tämän SRC-hakemiston alla. No niin, sitten viitteet, mä pistän kiinni tuosta nuo mun kaikki Java-tiedostot, mitä sinne on kertynyt aikaisemmilla luennoilla. Eli viitteet hakemiston alle mä haluan nyt uuden Java-luokan. Eli nyt mä otan sieltä Java-luokka, ja se Java-luokan nimi on nyt se, mitä mä olin äsken tekemässä. Eli sen nimi on jono-testi, ja nyt se on sitten tärkeää, ja tämä pitää itse sitä huolen, että kun mä teen sen luokan, niin sen luokka tallennetaan tiedostoon nimeltä jonotesti.java. Niinhän me opeteltiin C-Sharpissakin tekemään, mutta se ei mennyt rikki, jos te tallette se eri tiedostoon, mutta tämä ei edes toimi. Et siinä ei kannata ihmetellä, jos se ei toimi, jos ne on eri nimiset. Jos mä haluan siihen pääohjelman, likikäähän kaikkiin luokkiin ei haluta pääohjelmaa. Eli äsken puhui, että mulla joku kysyy int, voisi olla oma aliohjelma, niin mä oon kirjoittanut se omaan luokkaan, niin siellä luokassa ei välttämättä tarvita mitään pääohjelmaa. Mutta nyt mä haluan nimenomaan tehdä pääohjelma, niin mä ruksin, että pääohjelma, tee vaan kommentit sinne valmiiksi, vinis, ja silloin mä saan sinne se Java-tiedoston, josta se uikuttaa, että hei, sä oot esitellyt täällä, että sulla on parametri args, mutta et ole sitä kommentoinut. Eli nämä valitukset tulee sieltä mun asetuksesta, mitä mä oon laittanut, että kommentitkin pitäisi olla kunnollisia. Ja tänä päivänä mä sillä argsilla teen mitään, niin mä sanon siihen vaikka, että ei käytössä. Jos löydätte sen templaten, millä tämä tulee, niin sinne templateen voisi kertoa sitten mullekin, että laitetaan suoraan se templateen tuo ei käytössä, niin me saataisiin heti Java-tiedosto, mikä toimii. No sitten me saatiin se main-tiedosto tähän, pääohjelma tähän, ja siihen meidän pitäisi lähteä kirjoittamaan jotakin. Ja siihen me voidaan tehdä ne Hello Worldit ja muut, mutta lähdetään tekemään sitä meidän esimerkkiohjelmaa siinä. Eli mä haluan siinä sanoa, että mulla on yksi string-tyyppinen muuttuja, jonka nimi on Eka. No nyt se uikuttaa mulle, että mitä sä pöhlö oot mennyt esittelemään S1-nimisen muuttuja, mitä et koskaan käytä. Ja tää nyt on taas niiden mun asetusten syytä. Ja se on pikkasen kiusallista tässä, kun kirjoittaa tällä tavalla, että aloittaa esittelemällä, kun ei ole vielä sitä käyttänyt, mutta se on hinta siitä, että me saadaan se tietää, että me ei turhia muuttuja sinne esitellä. Eli tuossa me nyt ihan vähän aikaa siedetään se, että tosta tulee ongelma. No sitten mä voisin esitellä tänne toisen muuttujan, S2, joka on sitten kanssa Eka. Ja nyt en viime muistanut kokeilla, mutta kokeillaan nyt tänä vuonna, että mä haluan tässä katsoa sitten, että onko tuo S1 ja S2 samoja merkkijonoja. Noin. Ja jos on, niin mä sitten tulostan, että, ja se on helpoin se tulostaminen tehdä, kun mä kirjoitan sys-o, niin kuin sys-out, ja painan control-välilyönti, niin se ehdottaa mulle sitä system outin kirjoittamista, niin ei ole pakko kirjoittaa sitä kaikkea itse. Samat on. Noin. Ja aloitetaan nyt tuosta. Niin siinä meillä on yksi ohjelma. Ja nythän mä voin ajaa sen. Ja nyt se riippuu vähän siitä, että jos teillä on olemassa olevia muita ohjelmia täällä ja muita projekteja auki ja niin edespäin, että mitä tuo RAN oikeastaan ajaa. Eli jos se ajaa ihan väärää ohjelmaa, mitä helposti käy, niin C-Sharpissahan meillä oli siellä semmoinen, millä valittiin se aktiivinen projekti sieltä. Mutta täällä ei meillä semmoista, että se jostakin hämyystä muistaa sen, että mikä meillä on viimeksi ajettu ohjelma, ja jos se tuntuu, että se ei millään toimi, niin tehkää silloin sillä tavalla, että menette tähän varsinaisen ohjelman luokse, painatte hiiren oikeata nappia, ja sitten sanotte sielläkin, että run ajattaa Java-ohjelmana. Niin kun tämä on kerran ajettu, ja sitten ette muuta, niin silloin tämä on se päällimmäinen ohjelma. Eli nyt se ajoo se ja sanoo, että nuo mun kaksi merkkijonoa on samoja. No sitten semmoinen pieni varoituksen sana. Eli nyt jos te jollakin tavalla onnistutte sössimään ja tekemään tänne uuden, mä teen sen ihan täällä, että mä menen tänne live-hakemistoon ja vaikka Notepad++:lla kirjoitan tänne oma.java. Jees. Ja kopioin sen sisällöksi tuon samaan, kun ei jaksa muuta siihen keksiä. Noi. No se ei tässä näy vielä, mutta nyt jos mä refressaan tämän, eli refressi kannattaa opetella ulkoa, eli kun F5 painaa sen projektin päällä, niin se refressaa sen. Niin täällä näkyy kyllä oma.java, mutta nyt kattokaa huolella, että tuo J tuossa on umpinainen J, ja tuo J tuossa on tommoinen avoinainen J. Eli kun tämä ei ole siellä mun lähdekoodin hakemistossa, niin tällä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa tällä tiedostolla. Eli tuommoisen siellä se helposti sössii, että pistään tätä Java-tiedostoa semmoiseen paikkaan, missä ne ei ole ollenkaan siellä lähdekoodin hakemistossa, ja ne näyttää täällä mukaan hyvältä. Mutta se on ihan sama, mitä mä tähän kirjoitan, tämä ei ikinä sitä käännä. ja sitten ihmettelee helposti, että miksei mitään muutu, vaikka mä muutan sitä ohjelmaa. Eli seuratkaa sitten sitä, että onko siinä tuommoinen, näkyykö se teille tuossa, se on aika huonosti näkyy, mutta että se on niin kuin avonainen tuo J tuossa. Että muistakaa, jos näette niitä avomaisia J:tä, niin siinä on joku ongelma. No niin, mitä tässä nyt sitten piti oppia, niin kokeillaan stepukkeria. Eli pistetään breakpointti tuohon riville 20, samalla tavalla tapahtuu kuin C-sharpissakin, eli kun tuplaklikkaan, vai pitikö sinä edes tuplaklikata? Tässä pitää tuplaklikata. Eli tuplaklikkaa tässä numeron vasemmalla puolella, niin siihen tulee breakpointti. Ja nyt jos mä haluan sen nimenomaan ajan debukkaamalla, niin silloin mä valitsen sieltä debug, eli F11. Jos te olette niin jumissa ja ihastunut niihin Visual Studion näppäinkomentoihin, niin te voitte kaikki nämä vaihtaa. Eli täältä kun menette katsomaan preferences ja keyboard, niin te voitte tehdä minkälaisen keyboardin siihen itse haluatte, ja siellä saattaa olla se Visual Studiokin valmiina. Eli jos teillä on niin verissä se, että F5 aloittaa debukkauksen, niin vaihtakaa sitten se keyboardi. Tai sitten opetelkaa ulkoa, että se on F11 tota varten. No niin, nyt se ajaa. Periaatteessa haluaa pysähtyä siihen breakpointtiin, mutta ensimmäisenä kysyy, että saanko mä vaihtaa perspektiiviä. Eli perspektiivit on vaan erilaisia näiden ikkunoiden sijoitteluja. Eli siellä on valmis tämmöinen debug-perspektiivi sitä varten, missä nämä ikkunat on sijoiteltu sillä tavalla, että siellä näkyy ne asiat, mitkä debugatessa on järkevää näkyä. Eli äsken kun mä kirjoitin sitä koodia, niin ei ole mitään järkeä näyttää niitä watch-ikkunoita ja muita siellä. Mutta nyt kun mä tohon kohti pysähyn, niin mä haluan oikeastaan nähdä ne muuttujat, ja silloin se kysyy, että saanko mä avata semmoisen perspektiivin, ja kyllä sen kanssa avata se, ja kanssa jopa ruksia siihen, että saat mun puolesta avata aina, kun se tulee vastaan. Ja silloin teille ilmestyy tänne ylänurkkaan. Ylänurkkaan ilmestyy lutikan kuva, eli sitä lutikan kuvasta pääsette aina siihen debug-perspektiiviin, ja sitten tästä J:stä, se vähän huonosti näkyy tuo J tuossa, niin siitä pääsette aina tähän Java-perspektiiviin, eli noista voitte sitten vaihtaa, että katsotteko sitä samaa asiaa, niin kuin semmoisella, missä ikkunat on sijoiteltu toisella tavalla, vai semmoisella, missä ne on sijoiteltu toisella tavalla. No oikeastaan se, mitä mä halusin näyttää tässä, niin on se, että S1-arvo on eka, S2-arvo on eka, mutta vielä tärkeämpää, että molemmilla on ID, ja molemmilla on ID on 18. Ja nyt kun mä muutan ohjelmaa, niin tässä on nyt meillä ero C-sharpin ja Javan kanssa kovasti. Eli nyt mä teen ilkeän tempun tälle ohjelmalle, eli tämä, että mä sanoin tässä, että S1 on eka, niin se tarkoittaa samaa kuin C-sharpissa, eli sehän tarkoittaa oikeasti, että new string, blä, blä, blä. Eli se tarkoittaa oikeasti sitä, että sanotaan string-luokan, eikö sanotaan new-operaattorille, ai niin, sitten unohtui sanoa yksi äärettömän tärkeä asia, että niille, jotka ei ollut meidän ohmonti ykkösessä tai jostain syystä ei ole kattonut, niin kattokaa ihmeessä tuo aliohman kutsunäytelmä tuolta. Eli jokaisen pitää tietää, mitä se aliohjelmakutsu tarkoittaa, ja tuossa se on näytetty, että oikeasti se aliohjelmakutsu ei ole mitään muuta kuin antaa kaverille arvoja. Kaveri tekee niillä tiedoilla jotakin ja antaa meille takaisin arvoja. Ja tämä pitää ymmärtää, tämä arvokäsite nyt. Eli kattokaa se sieltä jatkoa varten. Okei, eli se missä nyt kun me sanotaan, että eka, niin se tarkoittaa, että me kutsutaan sitä new-operaattoria, miksi se haluaa nyt mulla avata mun piirto-ohjelmaa, kutsuu sitä new-operaattoria, new-operaattorin tehtävä on varata tilaa sen verran, kun se olio, mikä me ollaan sanottu, tai sen luokan olio, mikä me ollaan sanottu, tarvitsee. Eli jos mä sanon new string eka, niin silloin se kysyy stringiltä, että hei, paljon sä tarvii tilaa, ja string sanoo, paljon sä tarvitsee tilaa, ja silloin tuo new varaa sen verran tilaa sieltä, ja sitten sen jälkeen, koitetaan päästä tänään siihen, että olisi muodostajatkin meillä, niin sen jälkeen kutsuu sen luokan muodostajaa, jonka tehtävä alustaa se jollakin tavalla, eli merkkijono-luokan muodostajan alustaa se muistitila, minkä se new varas, niin sillä tavalla, kun se haluaa alustaa, eli tässä tapauksessa kirjaimilla eka. Ja sen jälkeen se nyy sitten palauttaa sille, joka sitä pyyti, niin tiedon, että hei, tosta varasin silloin sitä muistia, ja se on jopa alustettukin nytten. Ja sitten meidän näytelmässä taisi olla Paavo Nyy, joka teki sen. Ja sitten se me sijoitetaan sitten, että meidän S1 nyt viittaa sinne, että tuolla on se mun olio. Ja mulla käy täällä puhekielessä vahingossa joskus virhe, että mä puhun, että S1 on olio. S1 ei ole olio, vaan S1 on viite sinne olioon, mikä asustaa jossakin muualla. Yleensä järjestelmissä varataan se semmoista kuin heap muistista. Ja nämä varataan pinomuistista, nämä lokaalit muuttujat, niin kuin kohta katsotaan. Eli oikeasti se olio asustaa muualle, ja sitten nämä muuttujat on aina vaan viitteitä jonnekin muualle. No, nyt sitten mä sanon uudestaan S2 eka. Ja tässä tulee nyt sitten se, että tämä merkki on tuo immutable, samalla tavalla kuin ne on immutableja tuolla C-sarpissa, niin nyt se kääntäjä on siinä sitten ovelampi kuin minä, ja se huomaa, että tässä pitäisi uudestaan luoda uusi merkkijono eka, mutta mitäs turhia mä luo uutta merkkijono eka, koska mä oon semmoisen kerran luonut. Ja nyt toisella kertaa, kun mä sen kutsun, niin se kääntäjä onkin ovella ja huomaa, että hahaa, mä oon luonut semmoisen merkkijonon tonne, ja siispä palautankin kaverille viitteen, että tuollahan se eka on. Ja nyt tässä äskeisessä debukkaussessiossa, mitä katsottiin, niin tämä asusti nytten paikassa 18, tämä merkkijono eka, joka tuolla syntyi. Okei, mutta nyt kun mä oon ilkeämpi ja sanonkin tässä kohti, että mä haluan ihan ehdottomasti välttämättä uuden merkkijonon, joka on eka. No nyt kun mä painoin siinä save, niin siinä kohti se on ihmeessä, että hei kaveri, sä oot muuttanut tätä ohjelmaa. Mä oon ajamassa, mulla jäi se debukkaussessio sillä kesken. Mä oon ajamassa sitä ohjelmaa, että mitäs mä nyt teen sille se ohjelmalle. Eli kun tulee näitä ilmoituksia, niin älkää hätääntykö vaan opetelkaa lukemaan näitä. Se on aina kauheita katto, kun joku ilmestyy ja ihmiset lyö ne heti kiinni, katsomatta mitä niissä oli. Ja sen jälkeen ei tiedä, mitä tapahtuu. Eli kaikki ilmoitukset, mitä saatte täältä, niin teidän pitää lukea ja ymmärtää, mitä niissä lukee, koska muuten sitten on vaikea päästä eteenpäin. Eli nyt siinä, mitä mä olin ajamassa, niin siellä on nyt vanhoja metodeja, koska mä oon muuttanut tätä. Ja sen takia se haluaa multa kysyä, että mitäs me tehdään tässä tapauksessa, jatkaksä sitä vanhan ohjelman ajamista, mikä ei ole ollenkaan samaa kuin mikä tässä nyt oli, vai lopetaksä sen vanhan ajamisen, vai riistata sitä hommaa. Eli käännetään sitä uusi versio ja pistetään se uusi versio käyntiin. Monesti helpoin voi olla se, että terminoitte tämän nykyisen ja sitten aloitatte uudestaan sen ajamisen. No katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Ctrl F11. Mun ohjelma ei tulosta mitään. No nyt tulee hätää, että toimiiko se ohjelma ollenkaan. Lisätään nyt varulta sitten else-lause. Else-lause, missä sanotaan, että mitä mä tein. Mulla oli clipboardissa jotain muuta ja mä en osunut Ctrl-C:hen. Eli lisätään sinne else-lause ja sanotaan, että erilaiset ovat. Noin. Mulla näköjään lukee sillä isolla tuossa esimerkissä tuo sama. Noniin. Ja totta kai se pitää päättyä puolipisteeseen. Ajaa tässä nyt uudestaan Ctrl-F11. Niin sanoo, että ne on erilaiset. No mitä se sillä tavalla sanoo, että ne on erilaiset, vaikka tuossa kuka tahansa näkee, että kyllähän nyt S1 viittaa ekaa ja S2 viittaa ekaa, niin onhan ne nyt samanlaiset merkkijonot, mutta kun ei ole. Eli nythän tässä tapahtui tämä, että tässä toisella kertaa kun mä tein tämän, niin se ensimmäisellä kertaa se loi mulle tuon. No nyt tässä toisella kertaa mä oon sanonut, että alahan luomaan mulle uusi merkkijono, se luo mulle se uuden merkkijonon. Ja sitten matriisiksi piti painaa. Ja sitten alustaa sen kirjaimilla eka se uuden merkkijonon. Ja sitten palauttaa viitteen, että hei, tuosta sait se uuden merkkijonon. Ja mä sijoitan sen tuonne S2. En ole nyt yhtään varma, mutta heitetään nyt arvaus, että jos tuo olisi 18 ja taas 20. Voi olla muutakin. Katsotaan kohta debuggerilla. Ja nyt mitä siinä sitten oikeasti katsotaan, kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2? Niin me kysytään siinä, että onko näiden muuttujien arvot samat. Ja S1-muuttujan arvo ei ole eka. S1-muuttujan arvo on, että se viittaa sinne 18 paikassa olevaan olioon. Eli oikeastaan tuon S1-muuttujan arvo on nyt 18 ja S2-muuttujan arvo on 20. Ja kun me kysytään, että onko ne samat, niin eihän nuo ole samat ollenkaan. Katsotaan, kuinka siinä käypi. Meillä on se breakpointti, siinä ajetaan F11 ja katsotaan. No se oli näköjään 23, oli huono arvo. Mä luulin, että kun tuo 1 on 16 ja tuo on 18, niin tuo olisi voinut olla 23. Mutta se nyt meni eri paikkaan. Ja meillä ei ole mitään mahdollista tietää, että mihin paikkaan ne mikäkin oli jo menee. Se on sen nyyn homma. Nyy tekee sen ja palauttaa meille. Eli nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, voin jopa kysyä sen tässä debuggerissa. Maalaan tuon, paina oikeata nappia. Painan, että lisää Watchiin. Watchilla ei ole pikanäppäintä. Jos haluatte tehdä Watchille pikanäppäin, niin menette taas sinne asetuksiin ja kirjoitatte sinne keyboard-hakusanaksi. Teette Watchille pikanäppäimen. No sen verran mä en tykkää tästä Javan oletusasetuksesta, että nyt tämä expressions, eli nämä Watch-ikkunat menee sitten tänne variables kanssa sekaisin, niin nyt mä en näe kumpiakin yhtä aikaa, niin henkkohtaisesti ensimmäisenä teen sen, otan tämän expressionin tässä kiinni ja raahustan sen vaikka tänne outlinein kaveriksi, koska tätä outlinea mä en juuri koskaan tarvitse. No sitten tässä helposti käy niin, että jos tämä jää liian kapeaksi, niin nuo muuttuja-arvot menee eri kohtaan. Eli nyt mä näen sitten yhtä aikaa nämä lokaalit muuttujat ja sitten nuo botsissa olevat muuttujat. Ja nyt täällä te näette, että vastaus kysymykseen, onko S1 sama kuin S2, niin on false, koska S1 on tällä ajokerralla 18 ja S2 on tällä ajokerralla 23. Ja sitä olen kuvannut siellä teidän luentomonisteessa sillä tavalla, että tuo muuttuja S1 on syntynyt muistipaikkaan 100. Ja kun mä olen tehnyt sen ensimmäisen merkkijonon siellä, niin se on tässä mun kuvassa syntynyt paikkaan 8010. Ja sit mä oon tehnyt se S2, ja se on syntynyt tässä kuvassa paikkaan 8040. Ja nyt kun se ny on palauttanut se arvo, niin se ny on palauttanut arvon 8010. Eli tämän muuttujan S1, joka asuu tässä tapauksessa muistipaikassa 100, jota Javassa ei ole helppo edes katsoa, missä se asustaa. C-ohjelmassa tämä menisi just tällä tavalla, eli C-ohjelmassa ne menisi ne muuttujat tällä tavalla, että voisitte vaikka katsoa, että missä muistipaikassa se asuu. Voidaan katsoa sillä C-kurssilla. Mutta se kääntäjä, silloin kun mä esittelen muuttuja, niin se katsoo, että ahaa, kaveri tarvitsee nytten 5 muuttujan, varanpa sen verran tilaa, kun 5 muuttuja tarvitsee, joka todennäköisesti tarvitsee tilaa tuommoisen yhden intin verran karkeasti, niin siksi kun mä esittelen, että mulla on muuttuja S2, niin se seuraava vapaa muistipaikka on sitä intin verran eteenpäin, 4 tavua eteenpäin. Ja nyt kun siihen S2 sijoitetaan jotakin, niin sinne muistipaikkaan 104 tulee sitten se, mitä se ny palauttaa. Eli varatessaan tätä merkkiä, no se ny palauttaa tässä leikissä 8040, tuossa äskeisessä oikeassa java-ajossa se oli 23, eli sitten ne on tuolla tavalla. No sitten jos mä jatkan tätä leikkiä, pistän tämän ajon poikki, niin se ei valita sitä muuttamisesta, ja menen esittelen tänne muita muuttujia, esittelen tänne vaikka muuttujan int. Integer 1 on vaikkapa 11, ja sitten esittelen, että muuttuja integer 2 on 10+1, noin. Niin mitä kääntäjä tässä kohti tekee, niin kääntäjä tekee tässä kohti, että huomaa, että ahaa, jäppinen tarvitsee muuttujan, johon voi yhden intin tallettaa. Ja sitten se miettii, että mistä se saisi tilaa sen verran, että se saa yhden intin verran tilaa. Mä jätän ton kuvan tonne, niin voi seurata sieltä. Eli mistä se saa tilaa, niin se huomaa, että mä oon varannut ne S1 ja S2, no sieltä S2 perästä hän löytää taas, eli jos se S2 vei 4 tavua, niin se siitä vapaa seuraava muistipaikka on 4 tavun päässä, eli 108, niin silloin se varaa sen muistipaikan 108 tätä I1 varten. Ja kuinka ison muistin se siihen varaa, niin se varaa sen verran tilaa, kun se tarvitsee se intti. Ja siinä, missä puhuttiin Javan tyypeistä, niin siinä sanottiin, että Javan intit on aina 32-bittisiä. Se on yksi iso ero siihen, että C:ssä vaihtuu ne inttien koko sen mukaan, että käytätte se 16-bittistä prosessoria vai 32-bittistä prosessoria vai mitä. Eli se on yksi C-ohjelmien ongelma, että ei koskaan voi tietää, että minkä kokoinen joku muuttuja siellä on, ja se huonontaa sitä C-ohman siirrettävyyttä tietyssä mielessä. Eli Javassa voi luottaa siihen, että vaikka se vetäisi rupuisimpaan kahvinkeittimeen se Java-ohjelma, niin se intti on aina 32 bittiä, vaikka se prosessori olisi 8-bittinen prosessori. No niin, I2, sama juttu, missä se löytyisi vapaata muistia. Ahaa, tuolla I1 perässähän on vapaata muistia, eli sieltä se varaa sitä. Ja nyt sitten, kun se alustaa sen muistipaikan, niin sinne muistipaikkaan I1 me oli alustettu 11, ja I2 me sanottiin 10+1. Eli se lasketaan se lauseke siitä, sitä lausekkeesta tulee 11, ja se muistipaikan arvo on 11, ei missään tapauksessa 10+1. Sitten on erikseen nämä funktiokielet, jotka saattaa tehdä laiskaa laskentaa. Eli jos katsotte esimerkiksi sitä Haskell-ohjelmaa siitä, mikä kävi niitä kaikkia pallopeliarvoja läpite, niin se saattaa tehdä sillä tavalla, että se ei laskekaan tiettyjen lausekkeiden arvoa, jos ei sitä tulosta tarvita mihinkään. Ja sillä tavalla se saattaa olla, että pystytte antaa sinne miljoonakokoisia taulukoita jossakin tilanteessa, ja se ei ikinä muodosta sitä taulukkoa, jos ei sitä tarvita muuta kuin viimeinen alkio. Eli siellä on niin kuin älykkäästi tehty semmoista, missä niitä laskentoja aina tehdään, mutta nämä kielet tekee tämän laskennan tässä, ja I2-arvo on 11. Ja nyt jos mä haluan tämän samaan testin sinne kirjoittaa, niin laiskuushan mulla tässä kohti iskee, eli enhän mä nyt jaksa joka kerta kirjoittaa tällä tavalla, että if jotakin, niin tulostetaan tuo ja tuo. Eli totta kai mulla tuossa kohti laiskuus iskee, eli tehdään tuohon kohti mieluummin aliohma, joka on sillä tavalla, että se tulostaa tuon tiedon, että onko S1 sama kuin S2. Noin. Ja nyt sitten tietysti se uikuttaa, että eihän sulla ole tulosta nimistä aliohmaa missään. Ja sitten kun opitte tekemään, niin tuohon kun vie kursorin päälle ja sanotte, että create tulosta, niin sehän luo sen teidän puolesta. Sen aliohman ei tarvitse mitään osata tehdä. Mutta niin kauan kun se ei ole teillä selkäytimessä, että miten se tehdään, niin tehdään se itse. Mä oon jostain syystä tässä kirjoittanut se aliohma tuonne päälle. Tämä on vähän makuasia, että kummin päin ne tehdään. Eli samalla tavalla kuin C-Sharpissa, jos haluatte aliohman, niin mietitte, että onko sillä muillekin hyötykäyttöä vai ei. No tämmöinen on siinä ja siinä, että onko tälle muille hyötykäyttöä, eli tämä voisi tällä kertaa ihan hyvin olla private-aliohma. Staattinen se on, eli mä haluan, että sitä voi käyttää, vaikka meillä on ensimmäistäkään oliota olemassa. Selvästi se ei tämän kutsun perusteella palauta mitään, samalla kuin C-Sharpissa, että jos ei se palauta mitään, niin se on void-tyyppinen aliohma. Sen nimi on tulosta. Tulosta tuolta. Siellä on yksi ainut parametri. Mikäs parametri se on? Mitäs tämä on? Tämä S1 on 2. No, sehän on totuusarvoinen lauseke, eli silloin se meidän parametrin tyyppi on melkoisen pakko olla boolean control-välilyönti. Kun painasette, niin se täydentää tuon meille, ja olkoon se arvo nyt B. Ja sitten se sulku tuli tuonne, ja loppusulku tuonne, ja sitten mulla oli täällä melkoisen hyvä toteutus sille. Paitsi, että nyt mä sanon vaan, että sen mukaan, että onko se boolean arvo tosi vai epätosi, niin se tulostaa tuon, niin mä saan nuo loput tehtyä helpommin. Ja sitten meidän sovitussa kirjoittamistyylissä niin pidetään pari tyhjää riviä aina aliohmien välillä. Eli yksi tyhjä rivi varataan täällä yhden aliohman sisällä siihen, että jos siinä on enempi asiaa, niin sitten me tavallaan tehdään ne ajatustaukoja sillä välilyönnillä. No niin, nyt mä varasin nuo pari muuttujaa siinä, ja nyt mä haluan katsoa, että onko ne samoja, niin mä kutun tulosta aliohmaa siitä, että onko I1 sama kuin I2, noin. Ja nyt jos mä ajan sen, niin nyt se kysyy, että talletetaanko en jostakin käsittämätön syystä, yleensä ennen kuin mä edes ajattelen mitään, niin mä painan Ctrl+S, mutta nyt mä en ollut painanut. Eli nyt mä yritin ajaa sitä. Mutta muistakaa, että kun se kääntäminen tehdään tällä komentorivikäänteellä, niin jos en mä talleta sitä ja tekisin sen käännöksen, niin se ajaa sen vanhan tallennetun version. Eli nyt se kysyy sitten, että kansisko sitä muuten tallentaa ennen kuin se käännetään ja ajetaan. Ja melkein tuohon kanssiin ruksia tuo, että kansi se aina tallentaa ennen kuin tehdään ajoja. Eli nytten nämä on erilaisia, nämä on samanlaisia. No mitä sitten, jos mä halusin verrata oikeasti niiden merkkijonoiden samuutta, niin silloin se oikea tapa verrata tätä merkkijonoiden samuutta on kysyä niitä olioilta keskenään. Eli mulla on kaksi oliota, Mulla on viite toiseen olioon ja viite toiseen olioon. Samalla tavalla kuin ne oli ne meidän oliot täällä, jotka yritti järjestää itsensä siellä toisella luennolla vai kolmannella luennolla, niin nehän kysyi toisilta saa, että hei, kumpi meistä tulee ensiksi, ja tekivät mahdollisesti sen vaihon siinä. Niin samalla tavalla kuin siinä ne oliot kysyi toisiltaan, niin nyt me laitetaan nämä oliot kysymään toisilta saa, että hei, ootte se samanlaisia. Ja nyt riippuen sitten, mitä ne oliot on, kun me lähdetään itse tekemään olioita, niin jos me itse tehdään sinne meidän luokkaan tuo equals-metodi, niin me voidaan itse päättää, että missä tilanteessa meidän oliot on samanlaisia. Ja tämä tulosta on samanlainen metodi, joka palauttaa nytten true tai false, eli se true tai false, mikä tämä palauttaa, niin me voidaan hyvin viedä tuolle aliohjelmalle, se tulostaa meille, että mitä siellä on kyseessä, ja nyt kun mä ajan tämän, niin silloinhan se tulostaa, että tuossa tapauksessa ne on erilaisia, koska verrataan niitä viitteitä. Nyt me kysytään olijoilta, että onko ne samat vai ei. Se palauttaa true, koska ne on samanlaisia olijoita, ja sen takia se tulostaa meille, että samat on, ja tämä tulostaa, että samat on. No sitten jos mä jatkaisin asiaa sitten sillä tavalla, että mä tänne esittelisin integer-olion 1, ja esittelisin tänne integer-olion 2, ja molemmat olisi vaikka arvoltansa 3, no mitä ihmeen integer-olioita, niin nämä integer-oliot on erilaisia kuin kokonaisluvut, ja Javassa on ollut pakko tehdä sillä tavalla, koska Javan tietorakenteet, taulukkoja lukuun ottamatta, eli ne Javan paremmat tietorakenteet, listat ja linkitetyt listat ja array-listit ja muut, mitä siellä on, niin ne osaa tallentaa vain olioita, eli käytännössä viitteitä. Ja nämä tavalliset kokonaisluvuthan eivät ole viitteitä, tavalliset doublet ei ole viitteitä, eli niihin Javan tietorakenteisiin ette voi tallettaa intejä ja doubleja ja niin edespäin. Ja sen takia Javassa on sitten tehty tämmöisiä kääreluokkia. Niitä oli C-sharpissakin, mutta C-sharpissa niiden käyttäminen ei ole niin pakollista, koska C-sharpi on fiksumpi kieli sillä tavalla, että sen ne tietorakenteet pystyy tallettamaan muitakin tyyppejä kuin olioita samaan C++ssa. Mutta Javassa se ei osaa. Eli sen takia Javaan on tehty tämmöisiä kääreluokkia. Eli on olemassa olio, joka ei osaa mitään muuta tehdä kuin tallentaa yhden kokonaisluvun. Mutta silloin me voidaan näitä olioita tallentaa tietorakenteeseen, eli siellä on tämmöisiä kääreluokkia. Eli nyt kun mä sanon, että mä teen new integer 3, niin se tekee meille täällä kuvassa sitten sillä tavalla, että se varaa mulle nytten tilaa taas nyllä oliolle, jonka sisältönä on 3. Se palauttaa meille viitteen siitä, että tostahan sait, ja tässä mun kuvassa se olio meni nyt 8070 paikkaan ja tuo toinen meni 8080 paikkaan. Noiden väli on erikokoinen tuossa mallissa sen takia, koska ne merkkijonot vie vähän enempi tilaa ja nämä intioliot mahtuu vähän pienempään. Ja tämähän ei ole nopeeta. Eli tällä tavalla te voitte tuhota kaiken suorituskyvyn, että te teette Javaan vaikka array-listin ja tallennatte sinne paljon inttejä. Koska te ette talleta inttejä, vaan joka intin talletuksessa te luottekin uuden olion, mikä tallettaa sitä yhtä inttiä. Ja yksi hitaampia operaatioita on se nyyn käyttäminen, että luodaan muistia. Eli tämä pitää ymmärtää, että tämä ei ole sitten välttämättä järkevää. Ja siinä on hirvittävän hyvä syy, että miksi kannattaa osata itsekin tehdä niitä tietorakenteita, eikä vaan aina käyttää valmiita, niin kuin naapurin poika helposti suosittelee. Noniin. Jos mä kysyn, että onko nämä integer-olio 1 ja integer-olio 2 samanlaisia, niin vastaushan on taas, että ei ole, koska sieltä syntyi 2 oliota, ja nämä IO 1 ja 2 ovat viitteitä niihin olioihin, ja ne asustaa eri paikassa ne oliot. Luonnollisesti mä voin kysyä sitten taas niitä olioilta, eli sinne integer-luokkaan on tehty equals-metodi. Eli mä voin sieltä oliolta kysyä, että onko se hei samanlainen kuin tuo toinen olio, ja se vastaa, että on samanlainen. Mä voin periaatteessa pyytää sieltä, integer-olio ykköseltä, että annahan se sun arvos kokonaislukuna. Eli nyt tämä, minkä maalasi, on 3, koska se olion arvo on 3, niin sitä oliota kysytään paljon sun arvoa, niin se vastaa 3. Ja se on ihan rehellinen arvo. Arvo 3. Ja sitten mä kysyn tämän toisen arvon, niin sekin on 3. Eli nyt me kysytään, että onko arvo 3 sama kuin arvo 3, ja se toimii niin kuin järjellä voisi kuvitellakin, eli on samanlainen. Ctrl F11, niin sitten tuosta tuli erilaiset, samat tuli näistä kahdesta viimeisestä. Ja noin. No sitten mä voin tietysti tehdä näillä viitteillä sijoituksia. Eli mä voin sanoa, että S2 on sama kuin S1. Ja nyt teidän kanssa ei piirtää sinne meidän luentokuvaan. Se ei tule videolla, jos mä piirrän tuonne. Eli sinne teidän luentokuvaan teidän kannattaa nyt piirtää, että ton sijoituksen jälkeen tämä kuvahan tulee toisen näköiseksi. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että ihan sama kuin mä sanoisin, että S-integer oli jo 2, on 16, niin tännehän pamahtaisi silloin 16. No, paljon on S1 arvo tässä mun kuvassa, niin S1 arvohan, se on 8010, mä sijoitan sen 8010 S2 paikkaan, niin silloinhan täällä lukee 8010. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että eihän tämä enää viittaa tuonne, vaan tämä viittaa tuonne kohtaan. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää viittaa tuonne 8040 paikkaan. Eli nythän se tarkoittaa sitten sitä, että nyt sekä S1 että S2 viittaa samaan paikkaan. Ja sehän on ihan mahdollista. Mulla on tässä yksi viite, ja mä näytän tällä viitteellä tuota oliota tuossa. Mulla on tässä toinen viite, niin mä voin näyttää tuota oliota. Nyt nämä on eri viitteitä, mutta kun mä näytän tuota oliota, niin nyt ne on samoja viitteitä. Eli ihan samalla tavalla, totta kai te voitte viitata samaan olioon useammalla viitteellä, mutta tietenkään mä en voi yhdellä viitteellä viitata yhtä aikaa moneen olioon. No sitten Java mainostettiin silloin, kun se tuli markkinoille, että C-ohjelmat kaatu aina nullpointer-referenssiin, ja kaatuu varmaan vieläkin, kun saatte C-ohjelmia sanoa sillä tavalla tai ei sano. Niin Java mainostettiin, että täällä ei ole niitä pointtereita eli osoittimia, mutta sehän on huijausta, koska Java perustuu pelkästään lähes viitteisiin, mutta se ero on Java viitteillä ja sen osoittimella, että sen osoittimelle te voitte sanoa +++. Eli mä olisin C:ssä voinut sanoa vaikka, että S2++, ja silloin se tarkoittaa, että tämä S2-osoite olisi hypännyt eteenpäin yhtä paljon kuin yksi merkkijono vie tilaa, ja hypännyt osoittamaan johonkin toiseen paikkaan, johon se ei saisi osoittaa. Ja tämmöisiä temppuja ei Javalla voi tehdä. Eli se vähentää huomattavasti sitä möhlimisen mahdollisuutta siinä Javan viitteellä, että sillä voi aina vaan periaatteessa osoittaa johonkin olemassa olevaan olioon, mutta sinne jää vielä se tilanne, että meillä voi olla siinä null-viite, ja silloin se ei osoita mihinkään. Ja nyt meillä kun tehtiin tämä sijoitus tässä, niin sen jälkeen meillä kävi se, että eli tuo rupesi osoittamaan tuonne, niin silloin tämä kukaan ei osoita tuonne, ja se tarkoitti, että tämä muistialue täällä muuttuu roskaksi. Ja koska se muuttuu roskaksi, niin jos joku uusi pyytää nyllä jotakin, niin sille mahdollisesti annetaan tämä. No nyt tämä kuva on hiukkasen siloteltu, eli se ei oikeasti ole ihan näin yksinkertainen. Koska jos se olisi näin yksinkertainen, niin tämä johtaisi niin kuin välittömästi muistin pirstoutumiseen. Eli jos mä ensiksi varaisin siltä hirveästi pieniä olioita ja sitten joka toisen päästäisin roskaksi, niin silloin se mun muisti olisi sitten semmoinen, että backspace pyyhkyni. Niin. Sillä pitää painaa undo. Mun pitää tehdä sinne backspace, mä en ole näköjään älynyt tehdä tuohon. Eli silloin mun muistille kävisi tällä tavalla, että mä oon varannut sinne olioita ja sitten sieltä vapautuu yksi alue muistia, vapautuu toinen alue muistia, vapautuu kolmas alue muistia. Ja nyt jos joku haluaisikin sitten semmoisen isomman muistilohkon, niin tässähän on periaatteessa vapaata muistia kaikkien vaikka noiden punaisten verran yhteensä. Eli yhteensähän tuossa olisi mulla nyt vapaata muistia noin paljon, mutta sitä ei löydy peräkkäistä muistia 4 tuommoisen alueen verran. Eli nyt se muisti olisi pirstoutunut ja se olisi käytännössä käyttökelvoton. Eli oikeasti pitää tehdä sitten semmoinen, että jos me uutaan tähän tilanteeseen, niin näitä vapaita muistialueita sullotaan niin kuin peräkkäin ja sillä tavalla saadaan sieltä isompia ehjiä lohkoja. Eli ihan oikeasti, jos tämä homma tehtäisiin, niin täällä välissä asustaa vielä yksi ylimääräinen ylimääräinen olio, mitä mä en ole näihin kuviin piirtänyt, joka huolehtii siitä, että se viitataan siihen olioon, joka viittaa sinne, missä se tosiasiassa, sijaitsee se otus. Ja nyt jos se tekee tässä muistin siivouksessa niitä, että se siirtelee niitä paikkoja, niin meidän kannalta se pysyy koko ajan, niin kuin se Java näytti, niin tämä pysyy siinä 18 osoitteessa ja tämä pysyy siinä 23 osoitteessa. Mutta se, mihinkä tämä lopulta tämä viittaa, niin se voi olla sitä ihan mitä tahansa. Mutta sitä ei tavallaan tarvitse tämän perusidean ymmärtämiseksi tietää, että siinä on ylimääräistä kalikkaa välissä, mutta jos joku tulee teille sanoa, että mun kuva on väärin, niin mä tiedän sen, mutta mä oon yrittänyt sen tässä vaiheessa tehdä pikkasen helpommaksi. Sitten jollakin Kaja-aha Antti Juhanin kääntäjätekniikkakurssilla tai muulla, niin sitten saatte kuulla sitä sen ihan oikein totuuden, että miten se muistihallinta siinä menee. Katsotaan nyt vielä debuggerilla, että miten tuossa kävi. Eli pistetään se breakpointti, sehän on siellä. Eli ajetaanpa sen F11 tuohon kohti ja katsotaan, miten ne meidän muuttujat on. Eli se S1, no nyt se onkin 17 ja S2 on 16, eli ei noihin voi ikinä luottaa, mitä ne on. No sitten ajetaan step overilla tuo, niin se tulostaa ne erilaiset, onko se kysyy niitä arvoja, 17 on eri kuin 16. Sitten me varataan tuo int1, niin se on 11. Int 2 on kanssa 11. Me kysytään, että onko ne samat. Siitähän tulee true. Voin vaikka uskon virkistyksen maalata tuosta ja painaa oikeata nappia ja watchiin laittaa sen, niin mä näen siellä, että mä kirjoitin sen liian yhden sulun liikaa, kun mä maalasin liian innokkaasti. Niin se näyttää, että I2 on kyllä sama kuin I1. Sitten ajetaan step overilla se tulostaminen. Varataan integer oli jo 1. Se varasi sen... meidän integer oli jo 1 meni, mulla ei riitä tuon botsin koko, tuossa isonnetaan vähän sitä ikkunaa. Eli se varaa sen nyt paikkaan 24, tai siis se new antoi sen viitteen 24 sieltä. Sitten me varataan se integer oli jo 2, sille se antoi viitteen 27. Ja nyt kun me kysytään, onko 24 sama kuin 27, niin eihän se ole. Ja sitten tuo on sama, ja nyt kun me tehdään tuo S2 on S1, niin... Nyt se keltaisena mukavasti näyttää, jos joku täällä muuttuu, niin se näyttää meille, että nyt sekä S1 että S2 molemmat viittaa sinne 17 olioon. Ja nyt kun me kysyttäisiin tähän perään vaikka, että onko S1 sama kuin S2, niin nyt me saataisiin vastaus, että se on sama. Onko oliotouhuilusta kysyttävää? Eli tässä on tämä viitejutska, joo. Tämä ID tässä, mikä on, niin tämä vastaa sitä ylimääräistä, minkä mä pidin siihen väliin. Eli sitä se itse laskee ja sitten se tietää sen todellisen muistiosoitteen. Eli se puuttuu tästä multa väliltä. Joo, me ei päästä käsiksi niihin onneksi millään tavalla, koska silloin me ei päästä sotkemaan sitä, että mutta te voitte leikkiä, että tämä on muistiosoite, mutta te näette, että se ei ole muistiosoite, koska ei millään voi olla peräkkäisiä niin kuin olion kokoisia niin kuin peräkkäisessä muistipaikassa. Se vaatisi vähintään sen olion koon verran tilaa. Eli sen verran tuo mun kuva on huijausta, mutta se tässä kohti mun mielestä riittää, että ajattelee, että tuo viittaa nyt jonnekin, mutta se on eri paikassa. Eri paikassa, eli nämä varsinaiset muuttujat olisivat Pino-nimisessä muistialueessa, ja nämä on sitten Keko-nimisessä muistialueessa, joka asustaa ihan toisessa paikassa. Onko muuta? Hierokaa tätä esimerkkiä niin kauan aikaa, että ymmärrätte. Ajatte sitä debuggerille ja hierotte sitä ja katsotte tätä kuvaa. Koska tässä on kaikki, mitä teidän tarvitsee ymmärtää niin kuin viitteistä ja arvoista. Kun tämä ymmärtää, niin kaikki muu on vain tämän soveltamista. Kunhan se aina muistaa, sit kun puhutaan viitteestä, niin on tässä samasta asiasta kyse. Onko muuta?
Kun se näyttää ne ID:t, pystyykö niillä tehdä mitään?
Kun näyttää näitä ID:tä, niin pystyykö niillä tekemään mitään, niin en tiedä, enkä haluakaan tietää, koska se johtaisi välittömästi ongelmiin. Se on sen ongelma, että te saatte niissä sen osoittamisessa, saatte ihan sen totaalisen muistiosoitteen, missä se on, ja te voitte muuttaa sitä millä tavalla tahansa, lisätä siihen vaikka 5 ja päästä kaverin puolelle, jossa on ihan muuta asiaa. Ja sieltä lähtee kaikki tietoturvaongelmat, mitä meillä on, kun me tehdään C-ohjelmia, joissa ei ole valvottu sitä muistin käyttöä. Et maailma olisi merkittävästi parempi paikka, että jos sitä C-tä ei olisi ikinä tehty. Mutta se tehtiin aikana, milloin konekieli oli ykkönen ja se oli vaan niin kuin konekielen päälle oleva vähän korkeamman tason kieli. Että se ei halunnutkaan piilottaa sitä konetta ihmisiltä. Silloin ei voitu ajatella sitä, että ihmiset eivät ole kilttejä. Et jossakin vaiheessa uskottiin, että ihmiset on kilttejä ja tekee niin kuin hyvää on, mutta nykyisin on pasia päinvastoin, että ei voi missään kohti luottaa se ihmisten hyvyyteen. Maalla voi pitää ehkä talo ovenkin auki, mutta kaupungissa ei. Joo, onko muuta? Eikö voi maalakaan pitää? On mennyt maallakin elämä kovaksi. Anteeksi. Joo. Okei, siinä on ne samat tarinat kerrottuna siitä ja tuo kuva sitä kerrottuna. Ja mä voisin periaatteessa, jos tarvii ja usein tarviikin testata, että onko mulla viite, nullviite, että voitte joskus käyttää hyväksi sitä tietoa, että mä en ole vielä alustanut jotakin ja käyttää sitä nullviitettä. Tai te voitte pakottaa jonkun olion menemään roskaksi sillä tavalla, että sijoittaa siihen viitteeseen null, niin silloin se lakkaa viittaamassa siihen oikeaan paikkaan ja se muuttuu roskaksi siihen. Se, milloin se roskien keruu toimii, niin se on silloin sitten oma ohjelmansa ongelmansa. Sitten meillä on hirveästi täällä esimerkkejä noista erinäköistä alijohmatyypeistä, parametreja enempi tai vähempi, ne on niin sama juttua kuin C-sarpissa, että ei niistä mitään. Eilen demoissa oli se pöytätesti, eli nyt me ollaan tuolta pöytätestattu tässä, ja sen verran toimin huonosti sitä demotehtävää ja pöytätestiä esittäessä, että en kertonut huolella, että se ensimmäinen sarake on meillä se algoritmin kohta, missä ollaan menossa. Eli niissä eilisissäkin kertoma demotehtävissä, mitä teidän piti pöytätestata, niin olisi pitänyt olla se ohjelmakoodi rivinumero täällä ensimmäisessä kohdassa menossa. Eli tuossa on nyt semmoinen parempi pöytätesti, täytyy tulevia vuosia varten lisätä siihen linkki, että katsoo näitä. Ja samalla tavalla pöytätestiä kuin debukkeria, niin te voitte tehdä pöytätestiä, missä te menette sisään ne alijohmaan, tai te voitte tehdä pöytätestiä, missä te ajattelet, että se alijohma on valmis toimiva rakenne, atomaarinen operaatio, ja tavallaan pöytätestataan se sillä tavalla, että loikataan se, että se tekee se oma hommansa, mikä on järkevää silloin, kun me tavallaan tunnetaan se alijohma. Sitten tässä on tukku, että totta kai te voitte kutsua esimerkiksi tätä alijohmaa, millä on joku parametri, niin te voitte kutsua sitä minkälaisella lausekkeella tahansa, kunhan se lauseke tuottaa sen double-arvon. Ja toki te voitte sitten kutsua funktio, pistää arvoksi funktio, joka palauttaa arvon ja niin edespäin, blää, blää, blää. Siinä nyt ei ole mitään hirvittävää uutta. Ketjutettu kutsu oli just että se, että totta kai mä voin kutsua sitä alijohmaa toisella arvolla. Semmonen murhe sitten, että kun te menette katsomaan näitä alijohmien dokumentaatiota, eli esimerkiksi tuo neliöjuuren dokumentaatio, niin elkää tehkö sitten sitä aloittelijan virhettä, eli Java SQRT esimerkiksi todennäköisesti saan sitä helppiä sieltä, Java Tutorial, oikeastaan siinä voi olla helpompi kirjoittaa Java 8, niin se löytää silloin suoraan niihin, eli tuon näköisistä dokumentaatiosta, mitkä alkaa Java SE, Java Standard Edition ja se Java-version numero, mitä käytetään, eli me käytetään 8, niin se apista, sen apista se löytyy MATH-luokasta esimerkiksi se, Ctrl F sieltä sitten neliöjuuri, ja neliöjuuren esittelyssä, millä mä pääsen seuraavaan, se ei hypännytkään neljä tuolla, niin neliöjuuri esittelyssä lukee, että se on staattinen alijohma, mikä palauttaa reaaliluvun, ja sille voi viedä parametrina double. Niin tästä nyt ei pidä innostua sillä tavalla, että menee tänne kutsuun kirjoittamaan, kun tuolla lukee double, niin ei tänne tietenkään saa kirjoittaa double. Eli ette kopioi hullulla näitä sanoja, mitä siellä on, vaan luette, mitä se tarkoittaa se alijohma. Eli se alijohma palauttaa reaalilukuarvon, sen se lukui se dokumentaatio. Eli mä voin sen tuloksen sijoittaa esimerkiksi reaalilukutyyppiselle muuttujalle. Ja se parametri, minkä mä sille vien, niin pitää olla joku, mikä tahansa lauseke, joka tuottaa meille reaalilukuarvon. Eli tässä tapauksessa nyt meillä on A ja B ja ne on reaalilukuja, niin niiden laskutkin on reaalilukuja, se voi jää sinne viiä ja sama koskee muita asioita. Blä, blä, blä. No sitten, nyt kun me ollaan melkein kaikissa esimerkissä tulostettu jotakin, niin oikeasti älkää tehkö ikinä aliohjelmia, mitkä tulostaa. Koska me ei tehdä niillä aliohjelmilla yhtään mitään, sitten kun me tehdään se graafinen ohjelma. Koska se tulostaa sinne konsolille ja siinä graafisessa ohjelmassa meillä ei ole mitään konsolia. Niin te ette tee mitään näillä tulostuksilla. Eli unohtakaa, että siellä on aloittelijalla hirveä hinku aina pistää se right line sinne, kun meillä niissä parissa esimerkissä on ollut. Jos teidän on ihan pakko tehdä jotakin, mitä tulostaa, niin asia paranee merkittävästi, jos te veitte parametrinä sille sen tietovirran, mihin tulostetaan. Ja sitten samalla tavalla, kun me tehdään system out, niin me tulostetaan sen tietovirtaan. Ja Javassa nämä tietovirrat on hassusti kerrostettu, eli siellä on alemman tason tietovirtoja, joiden voi viedä vain tavuarvoja tulostettavaksi, ja ylemmän tason tietovirtoja, ne voi viedä sitten näitä UTF-8 ja muuta, jotka osaa rivinvaihet ja kaikki muut asiat, niin me voidaan sitten näitä tietovirtoja muuttaa toisikseen, ja monesti kannattaa käyttää sitä alinta mahdollista tietovirtaa, jolloin sitä voi kutsua lähes minkälaisella tietovirralla tahansa. Ja sitten jos mä haluan käyttää printlinea ja muuta hienoa, niin mä pyydän siitä luomaan uuden tietovirran, jolloin se katseloo niitä tietovirtoja sisäkkäin. Tähän vähän monimutkainen systeemi sitä myöhemmin lisää. Mutta nyt mä voin esimerkiksi käyttää tätä aliohjelmaa sillä tavalla, että mä sanon, että se tulostaa system outtiin, koska mä vien sen parametrinä tietovirran. Niin nyt se pystyy tulostamaan system outtiin. Mä voin luoda tiedoston ja sanoa sille samalle aliohjelmalle tulosta tiedostoon. Ja tiedosto pitää muistaa tietysti sulkeekin se homman jälkeen. Mä voin luoda tämmöisen Pyteen output-striimin ja sitten sanoa tuolle samalle aliohjelmalle, että tulostaa sinne Pyteen output-striimiin. Ja sitten mä voin kaapata, pyytää sille Pyteen output-striimiltä, että annahan merkkiönona mitä tulosti. Eli nyt mä voin sitä samaa aliohjelmaa käyttää eri paikkoihin tulostamaan, tai vain jopa nettiin tulostamaan. Eli jos te ei ole ihan pakko tulostaa jotakin, niin viekää sinne aina parametrina se tietovirta, mihin olette tulostamassa, niin silloin te voitte tätä käyttää graafisessa ohjelmassa, kun te viette sen laatikon, teillä on joku text-area siellä, niin viette siihen tehyn tietovirran parametrina sille tulostamiselle, niin silloin se tulostaa sinne teidän laatikkoon. Blä, blä, blä. Parametrin välityksestä, blä, blä, blä. Samoja juttuja täsmälleen kuin C-Sharpissa. Lukekaa itse huolella tuo ajatuksen kanssa, tämä 6-7 luku. Muuttujien lokaalisuus, sama asia kuin C-Sharpissa. Tässä oikein hirvittävä esimerkki siitä, että mitä voi ilkeyksissään tehdä. Eli tässä on esitelty ensiksi muuttuja CH, joka on esitelty globaaliksi muuttujaksi, mikä oli pahinta syntiä, mitä ihminen pystyi ikinä tekemään, käyttää globaaleja muuttujia. Toiseksi pahin synti on käyttää publicia attribuutteja, mutta nyt on esitetty yksi globaali muuttuja, ja tämä elää koko tämän ohjelman ajan. Eli kaikkialla ohjelmassa on näkyvissä tämä CH-niminen muuttuja. Mutta nyt sitten tässä alinimisessä aliohjelmassa on esitelty oma muuttuja CH, joka peittää näkyvistä tuon CH. Eli nyt kun mä tuossa puhun CH:sta, niin se tarkoittaa, että tämä aliohjelman omaa muuttujaa. No sitten täällä pääohjelmassa, kun on tulostettu tuo, niin se näkee tuossa kohti tuon muuttujan. Sitten mä oon laittanut sulut, ja nämä sulut tekee oman skoopin tänne, skoopin, oman näkyvyysalueen. Ja nyt tämä CH-muuttuja, mikä mä oon tässä esitellyt, niin se elää tuon 18-21 rivien ajan. Eli silloin, kun mä puhun CH:sta, niin näkyy tuo viitosmuuttuja, se tulostaa 5 siinä. Ja nyt kun tämä skouppi loppuu, niin taas rupeaa se näkymään. Se ei peitä enää sitä globaalia muuttuja, nyt se näkyy se globaali muuttuja siellä. Ja sitten tuosta on jotakin tarinaa. Ja tuosta tarinasta voitaisiin lähteä sitten siihen tämän päivän toiseen aiheeseen, minkä pitää ehtiä katsoa, että me ehditään saada se yksi demotehtävä siellä, eli ensi kerran demona teidän pitäisi tehdä sinne päivämäärän luokka, mikä ei tarvitse hirveästi osata tehdä vielä asioita, mutta tarvitsee osata kuitenkin matkia meidän aikaluokasta jotakin. Ja miksi me ruvetaan tarvitsemaan niitä luokkia, niin C:ssä pärjäsi aika paljon pitempään ja pystyi seessä tekemään ohmia vaikka kuinka paljon ilman mitään olijoita ja luokkia. Mutta Javassa tulee sitten vastaan ongelmaksi tämä arvo paraamisen välitys. Eli jos mä haluaisin tehdä ohman, missä mulla olisi että tunteja 12 ja minuutteja 15, niin totta kai mä voisin tehdä aliohman, millä mä voisin vielä parametrina tulosta nuo äskeisistä kielloista huolimatta se tulostaa kuitenkin tämä aliohma. Mutta ehkä sen nippanappa voi sallia, jos se aliohman nimi on tulosta. Eli se tulostaa sitten sen tunnit ja minuutit. Okei. Okay. No sitten mä haluaisin tehdä semmoiset, että mä lisään tähän tunteihin ja minuutteihin 55. Mun homma loppuu 55 minuutin päästä. Niin nyt loppuu Javasta kyvyt. Eli mä voin toki tehdä aliohman, minne menee parametrina tämä H ja M ja se 55, tai mikä se arvo onkaan tuossa. Sitten me lasketaan, tämä on helpointa laskea minuuttien kautta, lasketaan, että paljon meillä yhteensä minuutteja vuorokauden alusta. Lisätään sinne ne lisäminuutit, otetaan siitä irti, että paljonko siitä jää tunteja, eli jaetaan se 60 ja otetaan jakojäännös, niin me saadaan paljonko siitä jäi minuutteja jäljelle. Ja, mutta mitä sitten? Mä tuun pois tältä aliohmasta, niin näähän on lokaaleja muuttujia tälle aliohmalle, mitkä täällä on. Tai lokaaleja parametreja, mitkä täällä on. Niin sen jälkeen mä lähden aliohmasta pois näitä muuttujia olemassa. Kattokaa se kutsunäytelmä, eli kun mä annan siellä jollekin ne laput, millä sen pitää tehdä jotakin, niin sehän voi niihin lappuihin kirjoitella ihan mitä tahansa, mutta kun se lopettaa hommat, niin sehän heittää ne roskiin. Ja mulla ei muutu mitään. Eli edelleen, kun mä tulostan tästä, niin kello on 12.15. Eli nyt ei auta mitään muuta kuin saada parempia tietotyyppejä käyttöön. Ja se pakottaa meidät sitten Javassa siihen, että nyt meidän on pakko ruveta osaamaan tehdä olioita. Fiksusti se saattaa jossain kohti jopa varoitellakin tuolla. No sitten mä oon esimerkin vuoksi näyttänyt, että tämä sama asia, miten se toimii C:ssä. Eli miten C:ssä tapahtuisi tämä parametrin välitys, joku on kiinnostunut konekielestä, mistä ehdottomasti kannattaisi olla kiinnostunut, koska mä säälin teitä, koska te ette saa kunnolla päästä käsiksien koneeseen ja ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Mä en ymmärrä, miten takaa hommaan voi päästä käsiksi, koska joutuu heti hyppäämään kaiken maailman Windowsia ja muihin mukaan, mitkä toimii ihan miten sattuu. Kun saisi rakentaa sen koneen alusta asti ja ymmärtää, että mitä siellä koneessa tapahtuu, niin silloin ymmärtäisi nämä kieletkin paremmin. Se on varmasti tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuuri hyvä kurssi, mutta ette sielläkään rakenna sitä ihan loppuun asti. Sä et saa Tinan kanssa tehdä sitä konetta ja sä et näe ikinä sitä savua, mikä sieltä tulee. Kun se on ihanaa. Kaikista parasta on, kun pistää virrat päälle ja sanoo plop se piiri, kun sieltä hyppää se sisällä oleva osa pois. Ja... joo. C:ssä meidän kyvyt ei loppunut tässä. C:ssä me pystyttiin sanomaan, että mä vien parametrina tämän H-osoitteen ja mä vien parametrina tämän M-osoitteen. Mä pystyin jatkamaan elämää tässä aika pitkälle ja sitten kun mä vein kaverille tiedoksi, että tuossa on H-osoite, niin kaveri pystyi sinne muistipaikkaan laittaa uuden arvon. C++ssa mä voin viiä viitteen tähän mun H-ohon ja kaveri voi käydä sitten sen mun H, kun se saa viitteen siihen, niin muuttamassa siihen uuden arvon. Ja silloin nämä muuttuu nämä asiat. C-sarpissa mä voin sanoa, että mä vien viitteen sinne. Ja sillä tavalla homma jatkuu tässä. Pascalissa mä pystyin esittelemään sen lisäaliohman sillä tavalla, että tämä on var-tyyppinen tämä. Eli se on muuttuva tyyppinen tuo parametri. Eli niissä pääsi niin kuin sillä tavalla paljon pitemmälle. Okei. Blää, blää, blää. Aliohmien kirjoittaminen. No sitten tässä on semmoinen, mikä tehkää huolella itse kerran, eli teillä on siellä kokeessa tulee olemaan pöytätesti, tuossa teillä on ohjelma, missä on härskisti globaaleja muuttujia, lokaaleja muuttujia, pääohman muuttujia ja niin edespäin, ja mitä siellä sitten tapahtuu niille, niin se on tuossa teille pöytätestattu. Ajakaa vaikka debuggerilla ohjelmaa ja miettikää, mitä tuossa meidän pöytätestissä tapahtuu siinä kohti. Katsotaan se joskus tarkemmin. Ja sitten siitä on toinen tehtävä, missä voitte sen tehdä. Mutta sitten sinne tuon kontestin mä hyppään tänään yli. Se on osittain teille tuttu sieltä ohmointi ykköseltä. Otetaan sitä myöhemmin ja mennään tähän. Voi vitsi, 15 minuuttia aikaa, eihinkö mä molemmat tehdä. pitäisi tehdä tämä graafinen ohjelma tuohon, mitenköhän mä olin näin hidas, graafinen ohjelma tuohon, eli sitten pitäisi tehdä se oliojutska siitä, kummankos mä nyt teen, jompikumpi on pakko uhrata. Tehdään tuo graafinen, kun se on tuossa nyt kohdalla. Eli nyt kun mä lähden tota tekemään, niin munhan pitäisi tehdä se skenebuilder ynnä muut tarinat, luo ne projektit ja niin edespäin. Tehdään ne 4 tiedostoa, siinähän oli oma hommansa. Oma hommansa niin se 4 tiedoston tekemisessä, eli meillä on täällä työkalusivuilla on linkki tuonne FX-jarriin. Ja siellä FX-jarrista löytyy se viime vuonna yksi Antti teki meille sitten helpotuksen siihen, että se FX-projektin tekeminen oli aika työlästä. Antti teki meille helpotuksen siihen, että kun me otetaan tämä FXML-pakkake, laitetaan tonne meidän Dropins-kansio, eli otetaan tuo tuosta, tallennetaan se, missähän se mun Dropins on. Mä oon varmaan asentanut tämän Eclipseni, no missä on tämä tietokone, asentanut tämän Eclipseni C-levyn Devel-hakemistoon, Eclipse 4.6, Eclipse, ja siellä on Dropins-kansio. Puotan sinne tuon FXML-pakkakejarrin, laps, käynnistän uudestaan Eclipsen, niin sen jälkeen, jos mä haluan tehdä tuommoisen projektin, mä lopetan tämän ajoon tuosta, haluan tehdä tuommoisen projektin, niin mä voin sanoa, että file new, pitää olla muuten tuossa oikein projektin kohdalla. Mä haluan tuonne lisätä uutena sen Java X-esimerkin, niin täältä löytyy se tämmöinen riviteltä kuin Java FXML-pakkake, eli luodaan uusi Java FXML-pakkake, ja tässä tapauksessa mä haluan luoda sen, ja haluan luoda sen pakkakeen, jonka nimi on, missä mä nyt äkkiä lunttaan, mikä mun sen pakkakeen nimi oli, sen pakkakeen nimi on vaikkapa Matka FX, ja meidän ohjelman nimi on Matka. Me halutaan tehdä tuommoinen graafinen ohjelma, missä on matkalaskuri. Noin, niin se tekee ne kaikki asiat, mitä meillä silloin oli työlästä tehdä ja riineimata ja vaihtaa ne nimet ja kaikki, niin se tekee tuo yksi ainut ohjelmanpätkä tuosta. Eli se loi meille tämän pääohjelman. Sitten mä haluan sinne piirellä sen matkaohjelman, joka meillä on tuossa kuva, miltä se matkaohjelman pitäisi näyttää, eli videokatsojat, katsokaa sitä luentomonisteesta se kuva, tai sitten siltä luento 06 sivulta. Avataan tuo sillä skenebuilderillä. Minne mun skenebuilder aukesi tänne. Ja sitten tämähän näytti tyhjältä. Siellä on border panee pohjalla, koska se meni oletuksilla. Ja mä haluan se aloittaa sillä tavalla, että mä laitan sinne grid-paneen, koska nämä on aika nätisti nämä jutut täällä tämmöisessä taulukossa. Eli aloitetaan se sillä tavalla, että pistetään grid-paneen tuonne border-paneen keskelle. Ja sinne lähdetään vetämään sitten yksitellen noita kontrolleja. Eli veetään sinne labeli tuohon kohtaan. Ja sen labelin otsikkona meillä on mitta. Tuplaklikataan sitä, niin saadaan sanoa siihen mittakaava. Ja se on vähän laihaoloinen siinä, niin sitten käydään sanomassa sille layoutista sille, no se isonekin näköjään itsekseen. Ja sitten vetellään ne muut tekstit siihen, ajattelin säästää sen verran aikaa, että jätän ne muut tekstit siihen vetämättä, koska se ei ole tämän lopuongelman kanssa oleellista, mutta sillä tavalla vetelette tuonne gridinne. Sitten vetellään sinne gridinne vastaavat tekstfieldit. Text-fieldi, text-area on monirivinen, text-field on yksirivinen, raahaan tänne näitä 4-3 kappaletta. Ja vaikka tuo tulos, eli tuon ohjelman tehtävä on semmoinen, että se, mä kirjoitan mittakaavaan tai tähän kartalla mitattuun matkaan, eli tämä on siltä ajalta, kun mulla oli semmoinen 1-200 000 kartta, ja siitä mä viivottimalla mittasin, että paljonko mä oon lentänyt, kun mä lennän tuosta pisteestä tonne, niin sitten mä tiedän, että paljonko se on kilometreinä, osasin mä sen laskeekin, mutta tälleen, että jos ei osaa, niin saa sen mutta muutettua, ja se tänne laskee sen tuloksen, ja tätä ei ole tarkoitus ihmisen kirjoittaa, eli tämä oikeastaan ei kuulu olla tekstboksi, mutta laitan siihen sen takia textboxin, että kun se on textboxi, niin siitä voi copypasteta tuloksen se seuraavaan paikkaan. Tästä tulee vähän ahtaan näköinen tällä tavalla, niin kansi ottaa tuo gridiin ja sanoo sinne gridiin vaikka nyt, että siinä on paddingia, vaikkapa 20 pykälää joka suuntaan, niin silloin se tekee tuon gridin ympärille tyhjää, niin se ei ole niin ahtaan näköinen. Ja sitten voitte laittaa vielä H-käppiä ja V-käppiä sinne, jos haluatte. Niin se pistää noita vähän kauemmaksi toisistaan niitä alkioita ja siinä sommettelette parhaan mahdollisen kykynen mukaan. Sitten haluatte, että näillä voi tehdä näillä asioilla jotakin, niin sen takia sitten annetaan näille asioille nimiä, että niihin voidaan viitata jossakin. Eli esimerkiksi nyt tuohon lootaan annetaan nimi täältä kodekohasta. Ja teidän ensi kerran demotehtävänä oli tehdä semmoinen, mikä laskee, kuinka iso kämppä teillä on samalla tavalla, että laitatte sinne leveyttä, korkeutta ja pituutta. Eli laitetaan vaikka ton komponentin nimeksi, että se on tekstimittakaava. Tekstimittakaava, noin. Ja se uikuttaa, että eihän semmoista ole mulla siellä Java-koodissa, no ei se mitään haittaa. Sitten tekstikartalla, eli tuo loota on semmoinen, missä mä kirjoitan sen kartalta mitatun matkan. Ja tuo viimeinen loota on sitten semmoinen, mihinkä tulee se oikea todellinen, kuinka paljon se on maastossa se matka. Ja nyt mä haluan sitten sillä tavalla, että kun tässä muuttuu teksti, niin silloin mulla tulee joku tapahtuma siihen. Eli mä laitan sitten tuohon ominaisuuden päälle. Nyt pitää ihan luntata, minkä ominaisuuden mä laitan sinne päälle. Text field. Keyreleased. Eli mä laitan tähän, että kun mä päästän siellä näppäimme ylös, tuolla lootassa on keyreleased, missä mulla on semmoinen. Tuolla. Eli kun mä päästän siellä näppäimme ylös, niin silloin mennään vaikka aliohmaan näppäin vapautettu. Noin. Ja jos mä haluan, että tuossakin olevasta muuttuu, niin tehdään siihen sama asia. Mä voin mennä jopa samaan aliohmaan tuosta kun siinä lopetetaan kirjoittaminen. Ja sitten, että mä saan sen, mitä mun pitäisi kirjoittaa sinne Java-ohjelmaan, niin mä näen tuolta View, siellä on, että näytä tämmöinen pohjakoodi tästä, mä voin copypasteta sen, ja sitten mennä tänne mun Eclipsen puolelle ja mennä siihen kontrolliruokkaan, ja kontrolliruokassa sanoo, että nyt nämä asiat on yhdistetty toisiinsa, Ctrl 1, eli tuo importataan, Ctrl 1 tuon päällä tuo importataan, pitää olla huolellinen muuten, että se importtaa sitten ei mitään sanajuttuja, vaan aina näitä JavaFX:iä, kun mä importtaan tuossa. Ja sitten mitä mä haluan tehdä tuossa, kun se muuttuu se juttu, niin siinä kohti mä haluaisin mennä aliohmaan laske. Aliohmaan laske haluaisin mennä. Onks mulla siellä aliohma laske? Luku laita tulos laske. Eli mennään tuosta aliohmaan laske, mikä tekee sen likaisen työn, ja sitten kirjoitetaan tänne, mä nyt copypasteen nämä ajan vietteeksi kaikki, kun on vähän aika kortilla. Eli sanon tuolla, että mulla on aliohma laske, joka hakee luvun siitä lootasta, jonka nimeksi mä annoin tekstimittakaava. Ja jos en mä siihen jaksa kirjoittaa mitään jostain syystä, tai on kirjoittanut väärin, se käyttää vakiota mittakaava siinä. Sitten mä haen luvun tekstikartalla, jos en mä siihen kirjoittanut mitään, niin käytetään arvoa 0. Ja haen luku sitten käy sieltä tekstifieldistä hakemassa tekstillä jotakin. Ja sitten sehän on vaan merkki, jona se pitäisi muuttaa reaaliluvuksi. No reaaliluvuksi muuttaminen on kurja homma. Siksi mä oon tehnyt amionot-nimiseen luokkaan sinne erota double. Jotta se toimii tässä, niin mun pitää tehdä semmoinen juttu, että mä käyn sanomassa, haen jonnekin mun koneeseen sen ali.jar-tiedoston ohjeiden mukaan, ja sitten sanon tälle mun projektille, että mun projektissa, kun sitä pildataan, niin siinä projektissa pildataan tänne mukaan external jarri, eli mun tekemä jarri, jonka mä oon tässä tapauksessa tallettanut tuonne ohjelmointi kakkosen hakemistoon. Ja sitten mä sanon, että tuota varten importataan tuo amionot sieltä meidän hakemistossa, niin silloin se osaa sen tehdä. Eli periaatteessa sen jarrin tallennatte jonnekin ja sanotte tässä, että tuo käännetään siitä. Ja nyt mulla pitäisi sit olla semmoinen ohjelma, että kun mä ajan tämän, niin se ajaa väärän ohjelman tietysti, koska se on mikä viimeksi ajettiin. Eli mä haluan ajaa tämän matka main pääohjelman täällä, eli runnitaan se Java applicationina. Ja nyt on varmaan sama homma kuin viimeksi, että mun pitää refressata tuo, koska siellä ei ole muuten vai tallensinkohan mä edes ikinä tätä. Voi olla, että mä olin niin tyhmättömästi tallentanut tätä ikinä. Nyt mä oon sen tallentanut, refressataan se täällä ja nyt ajetaan Ctrl+F11. Niin nyt mulla on tuossa mittakaava, jos mä kirjoitan siihen vaikka, että mittakaava on 200 000 ja sitten kun mä mittaan 10 milliä kartalta, niin se on 2 kilometriä luonnossa. Eli nyt kun se muuttuu tuo tuossa, niin tuo muuttuu samaa tahtia. Eli tuolla tavalla teette sitten ohjelman teille, missä saatte kirjoittaa lootia, että teidän huone on näin leveä ja näin korkea ja niin edespäin. Ja se näkyy ne täydellisimmät listaukset siinä luentomonisteessa, missä ne on tehty kunnolla nuo asiat. Sitten äärettömän nopeasti se oliojuttu vielä, että saadaan se demotehtävä tehtyä. Eli seuraavaksi tämä homma nyt sitten menee siihen, että me todettiin, että me ei pystytty niitä tunteja ja minuuttia laskemaan, niin ruvetaan tekemään oliohommia tässä. Ja nyt en kirjoita näitä, vaan selostan nämä nopeasti. Eli mähän jäin jumiin tähän tilanteeseen, että mä haluaisin käsitellä tämmöisiä asioita, että mulla on vaikka kaksi suuretta, jotka liittyy aina toisiinsa, tunnit ja minuutit. Niin kyllähän mä niissä C- ja muissa kielissä pystyin tekemään, että mulla on vaikka tunnit ykkönen ja minuutit ykkönen, ja kuskaan niitä tälleen kaverina, ja voin hyvin tulostaa niitä. Mutta se homma loppui siihen, kun mä halusin sitten sen, että mä voisin vaikka muuttaakin niitä, koska kahta arvoa mä en voi muuttaa. Mun funktiot voi palauttaa yhden ainoan arvon. Pythonissa voidaan palauttaa monia arvoja, että se on siitä kivempi. No niin, lähdetään sillä tavalla, että tehdään uusi Java-luokka. No miksi mä nyt tässä voi tehdä se Eclipsellä? Eli mä tänne liveen source-projektiin käyn sanomassa, että new class, ja tämän luokan nimi on aika, ja mä haluan sen pakkakeen, jonka nimi on olio. Hetkinen. Mä oon halunnut sen nimeksi muuten näköjään aika olio. Voin mä se tehdä sen pakkaken etukäteen, voin mä sanoa sen pakkaken tuossakin. Mä voin tehdä sinne maini, jos haluan. Niin nyt mulla on se aika luokka täällä, se uikuttaa sen puutteellisesta kommentoinnista. Mä voin sen kommentoida sinne kiltisti ja sanoa, että aika plää plää plää. Ja sitten, sitten mä rupean täällä ensiksi haluamaan jotakin. Eli mä haluan, mulla ei näköjään mainia tuossa ole. Mä haluan, että olisi kauhean kätevää, kun mä voisin sanoa, että mulla olisi tämmöinen aikaolio, ja mä sanoisin sille aikaoliolle, että synnypäs aikaolio sillä tavalla, että saat nyt 13.37. Ja sitten mä voisin sille aikaoliolle sanoa, että tulostetaan se, ja nyt kun mä sanon, että aika pistettu string, ja jos siellä mun aikaoliossa olisi olemassa tuommoinen to string, niin silloinhan mulla tulostui se aika hienosti siinä. Eli tehdään tämmöinen toive tähän. No sitten on semmoinen Javassa kiva ominaisuus, että jos mä en sano tuohon to string, ja yritän käyttää oliota semmoisessa paikassa, joka tarvitsisi merkkijonon, niin se automaattisesti kutsuu se olion to stringiä. No nyt, että mä saan esiteltyä tämmöisen otuksen, niin jotta tämä nyy tässä lakkaisi valittavasta, niin mä tarvitsen konstruktorin. Tämä oliohmointi on siitä inhottava, että mä tarvitsen ylimääräisiä sanoja, ja mä en tykkää siitä, että meillä on hirveästi termejä. Matematiikka on älyttömän hienoa muuten, mutta se pilataan hirveällä määrällä termejä. Eli mä joudun käyttämään sanaa konstruktorimuodosta, ja eli nyt mä tarvitsen semmoisen, mitä se ny kutsuu, sitten kun se ny on varannut sen muistiin. Eli nyhän tarkoitti sitä, että varataan muistiin sen verran, kun tämä mun aika tarvitsee. Ja muodostaja on sitten metodi, jolla on sama nimi kuin tällä mun luokalla. Ja tietysti parametrit on niin kuin tuosta näkyy, eli parametrit on sitten tunnit ja minuutit vaikka. Ja sitten muodostajan pitäisi tehdä jotakin. No, sillä mun oliolla pitää olla joku, minne se jemmaa ne asiat, mitä mä sanon. Jos mä saan 2 minuuttia ylittää, niin mä saan tämän siihen kuntoon, että saatte sen demon tehtyä. Jos mä haluan, että se olio muistaisikin nämä arvot, jotka sille joskus annettu, niin mä teen sille oliolle attribuutteja. Eli ne on se olio omia ominaisuuksia. Ja ne on tarkoitus, että kukaan ei koskaan näe niitä olion ominaisuuksia, jos se olio on halukas siihen. Eli teillä kaikilla olioilla on sydän, ja te toivotte, että kukaan ei ainakaan niin kuin suoranaisesti näkisi sitä ehkä nyt jossain kadonneen aarteen temppelissä, mutta ei muuten. Niin mä sanon, että mulla on private kokonaislukutyyppinen asia, joka on nimeltänsä vaikka int, ja tätä asiaa me nyt nimitetään attribuutti. Eli me tarvitaan nyt näitä ylimääräisiä sanoja. Private int minuutit, ja tämä on toinen attribuutti sille oliolle. Eli nämä määrää sen olion tilan tiettynä ajanhetkenä. No sitten mun muodostajan tehtävä on sitten laittanut arvot paikalleen, ja muodostaja olisi muuten syytä olla publikki. Yleensä voisi olla joissakin tapauksessa privaatekin muodostajia. Niin muodostaja olisi syytä laittaa nuo arvot paikalle, eli periaatteessa sijoittaa tuohon omaa HHH. Mutta tässä ei ole mitään järkeä, koska tuo H, kuten äsken näkyvyysalueesta katsottiin, niin tuo H on tuo lokaalimuuttuja. Ja jos mä haluan viitata siihen mun ikiomaan H-hon, jonka mä itselleni tuossa esittelin, niin siihen mä sanon, että sinne minun H-hon laitetaan tämä olion tunnit. Minun H-hon laitetaan se olion minuutit. Noin. Se uikuttaa vielä, että mä en ole dokumentoinut tätä, niin dokumentoijan tämä, eli alustetaan blää blää blää. Ja tuossa vielä, että mikä nuo minuutit on demoihin, että se kirjoitan noin. Ja nyt sitten ja pääohjelmakin on dokumentoimatta, niin siitäkin se uikuttaa siinä. Tuo ei ole käytössä ja pääohjelma tulostaa yhden ajan. Noin. Ja nyt se periaatteessa melkein toimii, mutta ei ihan. Eli nyt kun se me sanotaan, että tulosta se, niin se tulostakin mulle oliot aika.miaumaumou. Eli jos se mä olen tehnyt sinne itse tu string-metodia, niin siellä on tu string, joka tekee sitten sen, että se tulostaa se olion luokan nimen ja pakkaken siihen, ja ehkä sen olion vielä identiteetisellä muistissa. Mutta nyt mä haluan, että se mun olio osaa itse muuttua merkkijonoksi, niin mä sanon, että mulla on public, ei staattinen, koska tämä nimenomaan käyttää nyt sen olion omia ominaisuuksia, ja se palauttaa merkkijonoon, sen metodin nimi on toString, ja sitten mitä se tekee, niin tämä mun juttu palauttaa vaikka sillä tavalla, että se palauttaa ensiksi se hoon, sitten se palauttaa kaksospisteen, ja sitten se palauttaa se mn, liimaa nuo yhteen, siitä ei tule ollenkaan kaunis asia, koska jos se aika on 5, niin se tulee 2.5. Siinä pitäisi nolla saada eteen, mutta ei nyt taiteella sitä tähän hätään. Kommentit sitä puuttuu, mutta ei ihan pakko kirjoittaa kommenttia, koska mä katson, mitä se valittaa, niin se valittaa mulle, että hei, siellä on olemassa siellä luokassa, missä tämä peritään, niin siellä on olemassa joku string, ja sä oot nyt sitä peittämässä. Jos sä oikeasti oot sitä tekemässä, niin laita ihmeessä siihen eteen, meow override. Ja nyt mun ei tarvitse sitä dokumentoida, koska se on dokumentoitu jo sillä edeltävässä luokassa, että toString tekee jotakin. Mutta mä voin sen dokumentoida, koska tämä tekee sitä erilaisen toStringin. Ja nyt kun mä ajan tämän, niin silloin se tulostaa mulle kauniisti 13.37. Se kurja juttu tässä on nyt sitten se, että jos mä teen tänne vaikka aika kakkosen ja laitan sinne, että se on vaikka tuossa aamulla heräämisen aikaan 8:07, ja nyt kun mä tulostan tuon aika kakkosen, niin silloin se tulostaa se vähän hölmösti, eli tuohon pitäisi saada nolla eteen, ja se vaatii nyt vähän sitä kikkailua, mihin ei nyt ollut aikaa. Mutta tällä tavalla te voitte nyt sitten luoda näitä olioita vaikka kuinka paljon. Ja sitten ensi kerran tehtäväksi meille jää sitten se, että miten me voitaisiin sanoa sille aikaoliolle, että lisääpä sinne nyt vaikka se 55 minuuttia. Mutta teidän demotehtävää nyt riittää se, että te teette päivämääräluokan, minkä te voitte synnyttää ja tulostaa, niin sillä riittää se teidän demotehtävän tekemiseksi. Ja ehkä se on parempikin, että olette ensiksi itse tehnyt, ja sitten me voidaan enempi keskustella näistä asioista, kun te olette kunnolla siihen itse paneutunut. No niin, jatketaan siitä viikon päästä. Sorry, kun meni vähän pitkäksi.